Përshëndetje, po fillojmë mbledhjen e radhës të Këshillit Largjyqësor të datës 27 qershor. Si qeni në dieni, në mbledhjen e sotshme, aktet më të rëndësishme janë lidhur me zbatimin e fazës së tretë të hartës së re gjyqësore, që ka të bëjë me gjykatat e shkallës parë administrative, konkretisht në gjykatën e shkallës parë administrative Lushnje dhe në gjykatën e shkallës parë administrative Tiranë. Pa humbur kohë, ja fjalën fillimisht zonjës Shell dhe më tej zotit Rusi.
Faleminderit kryetare. Në zbatim të vendimeve numër 304 datë 5/6/2023 për krimin e Komisionit të Ristrukturimit të Gjykatës Administrative të Shkallës Parë Gjirokastër në Vlorë, Komisioni i Ristrukturimit në funksionalitet të tij zhvilloi mbledhjet përkatësisht më datë 8/6/2023 sipas përbërjes respektive pranë ambientëve të Këshillit Largjyqësor në mbështetje të vendimit numër 557 datë 29/2022 të KLG-s për krimin, kompetencat dhe funksionimin e komisioneve të ristrukturimit, ndryshuar me vendimin numër 285 datë 29/5/2023, në cilat u diskutua mundësia e sistemimit të kancelarëve në punësit civil gjyqësor dhe punonjësit të tjerë gjyqësor në kuadër të riorganizimit të rrethëve gjyqësore. Në mbledhje të datës 7/6/2023, Komisioni i Ristrukturimit në zbatim të akteve ligjore në fuqi, kriterëve të përgjithshme të veçanta, në përputhshmëri me pozicionet vakante të kancelarit, por edhe pozicionet vakante të trajtuara me dispozitat e ligjit për shërbimin civil në gjykatat e shkallës parë, vendosi të propozojë sistemimin e kancelarëve pranë gjykatës administrative të shkallës parë Lushnje si më poshtë. Zonja nga pozicioni kancelar pranë gjykatës administrative të shkallës parë Gjirokastër në pozicionin kancelar pranë gjykatës administrative të shkallës parë Lushnje, mbështetur edhe në faktin e vakancës së pozicionit vakant kancelar pranë kësaj gjykate, si dhe duke u referuar kritereve përkatëse. Zonja nga pozicioni kancelar pranë gjykatës administrative të shkallës së parë Vlorë në pozicionin 1. Shef sektori në sektorin e koordinimit të zyrave të shërbimit dhe protokoll arkiv dhe 2. Shef sektori në sektorin e burimeve njerëzore, shërbimeve mbështetëse dhe prokurimeve në gjykatën administrative të shkallës parë Lushnje. Sa më sipër në mënyrë unanime, Komisioni i Ristrukturimit pas propozimeve të zëvendës kryetarëve të gjykatave respektive dhe shprehjes së opinionit personal të kancelarëve me vendimin numër 3272 fraksion 2 protokolli, datë 8/6/2023 miratoi propozimet e transferimit për ershëm të kancelarëve në detyrë. Komisionet e ristrukturimit në zbatim të akteve ligjore dhe nën ligjore të ushtruar funksionalitetin e tyre, kanë përcjell pranë Këshillit Largjyqësor vendimet e respektive si dhe nga ana e strukturave funksionale pranë KLG-s, është kryer njoftimi i kancelarëve lidhur me propozimet konkrete për sistemim. Kancelarët në detyrë brenda afateve ligjore kanë shprehur në rrugë elektronike, por edhe me shkresë në ndimin e tyre. Më konkretisht, zonja ka shprehur refuzimin për pozicionin e propozuar si kancelar pranë gjykatës administrative të shkallës parë Gjirokastër, dhe zonja ka shprehur gjithashtu refuzimin e saj për dy pozicionet e propozuara si shefe sektori pranë gjykatës administrative të shkallës parë Lushnje. Kjo është situata dhe ajo që ka ndodhur në Komisionin e Ristrukturimit. Më poshtë në relacion keni të detajuar informacionin mbi dhënat personale për kancelarët, si dhe një informacion mbi vendet, pozicionet vakante sot në sistemin gjyqësor. Bazuar sa më sipër, duke konsideruar refuzimin e zonjës për të ushtruar funksionin e kancelares pranë gjykatës administrative të shkallës parë Lushnje, propozoj që zonja të ruaj statusin e kancelarit në detyrë dhe të transferohet në mënyrë të përhershme në një pozicion në gjykatën administrative të shkallës parë Tiranë dhe konkretisht në pozicionin shef sektori pranë sektorit të statistikave dhe marrëdhënieve me publikun. Ndërsa pozicioni i kancelares tashmë i takoj zonjës pra kancelarës së gjykatës administrative të shkallës parë Vlorë, e cila të transferohet si kancelare pranë gjykatës administrative të shkallës parë Lushnje. Zonja ka shprehur dakordsinë, pëlqimin për të ushtruar këtë funksion. Atëherë, Këto janë dhe dy propozime dhe dy prekventimet e paracitura për miratim. Nëse në ka në një diskutim,
atër kemi do një diskutim nga kolegët, falenderoj zonja Sherr. Ja, atër hedhim në votim projektaktet si pas propozimit të ardhur nga relatoria. Projektakti parë është për zonjën e cila ruan statusin e kancelarit në detyrë dhe transferohet në mënyrë të përhershme në pozicionin shef sektori IT, statistika dhe marrëdhëniet me publiku në gjykatën e shkallës parë administrative Tiranë. Jemi dakord?
Keni një dakord?
Po.
Pro. Ridvani dakord?
Ridvani dakord.
Fatmira dakord. Marcela dakord.
Inka pro. Brikena pro.
Klodiani dakord.
Naurida dakord, atëherë miratohet projektakti. Kalojmë te projektakti i dytë, që ka të bëjë me zonjën që ruan që transferohet kancelare në gjykatën e shkallës parë administrative Lushnja. Efektet e vendimit fillojnë me datë 1/7/2023. Jemi dakord?
Jemi dakord.
Pra.
Pra. Ridvani dakord.
Ridvani dakord.
Fatmira dakord. Marcela dakord.
Ilka pra. Brikena pra.
Klodiani dakord.
Naruda dakord. Miratohet projektakti. Kalojmë tek projektaktet, dy projektaktet e radhës për cilën fjalën e hap zotit Rusi.
Faleminderit kryetare. Në zbatim të vendimit numër 303, datë 5/6/2023, për krijimin e Komisionit të Restrukturimit të Gjykatave Administrative të Shkallës Parë Durrës, Korçës dhe Shkodër, Komisioni i Restrukturimit zhvilloi mbledhjen e parë në datë 7/6/2023, në cilën diskutua mundësia e sistemimit të kancelarëve në kuadrin e organizimit të Gjykatave Administrative të Shkallës Parë. Në mbledhjen e datës 7/6/2023, Komisioni i Restrukturimit të Gjykatave Administrative të Shkallës Parë Durrës, Korçës dhe Shkodër, në zbatim të akteve ligjore në fuqi, mori në shqyrtim dhe vlerësoi sistemin e kancelarëve të Gjykatave Administrative të Shkallës Parë Durrës dhe Korçë. Referuar vendimin numër 93 datë 26/4/2023 Këshillit Lart Gjyqësor, vendimin numër 194, vendimin numër 195, vendimin numër 197 për transferin e prerjes të kancelarëve, shkresën numër 39 protokollit datë 15/2023 për cilën antarëve të kolegjisë me anë të postës elektronike në datë 1/4/2023, si dhe referuar vakancat të vënë në dispozicion nga detyria burime njerëzore sipas propozimeve të zëvendës sekretarëve të gjykatës administrative të shkallës parë Durrës dhe Korçë dhe shpresë opinionit kancelar u propozua si më poshtë. Transferimi i përgjithshëm i zonjës pozicionin kancelar për gjykatën e administrative të shkallës parë Durrës në pozicionin shef sektorin, sektorin e koordinimit, zyra shërbimit dhe protokoll arkivit në gjykatën administrative të shkallës parë Tiranë. Transferimi i përgjithshëm i zonjës nga pozicionin kancelar për gjykatën administrative të shkallës parë Korçë, pozicionin shef sektorin, sektorin IT, statistikë dhe marrëdhënie me publikun në gjykatën e shkallës parë Komisionit përgjithshëm Korçë. Me vendimin numër 3260/2 Dashati 6/2023, Komisioni i Strukturimit të Gjykatës Administrative të Shkallës Parë Durrës, Korçës dhe Shkodër vendosi propozoi Këshillit Lart Gjyqësor si më poshtë. Për Gjykatën Administrative të Shkallës Parë Durrës, transferimi i përgjithshëm zonjës nga pozicionin kancelar për Gjykatën Administrative të Shkallës Parë Durrës në pozicionin shef sektorin, sektorin e koordinimit të zyrës shërbimit dhe protokoll arkivi në Gjykatën Administrative të Shkallës Parë Tiranë. Për Gjykatën Administrative të Shkallës Parë Korçë, transferimi i përgjithshëm zonjës nga pozicionin kancelar për gjykatën e administrative të shkallës parë Korçë, në pozicionin shef sektorin, sektorin IT, statistikë dhe marrëdhënie me publikun në gjykatën e shkallës parë sistemit përgjithshëm Korçë. Me shkresën numër 3260/3 datë 8/6/2023, kryetari i Komisionit të Restrukturimit të Gjykatës Administrative të Shkallës Parë Durrës, Korçës dhe Shkodrës, nga dërguar Këshillit Lart Gjyqësor vendimin propozuese numër 3260/2 datë 7/6/2023. Këshilli Lart Gjyqësor nëpërmjet shkesave dhe postës elektronike ka përcjellë vendimin propozuese të Komisionit të Restrukturimit kancelarëve të mësimit me shkresën numër 3260 Presion 4, datë 8/6/2023, Këshilli Lart Gjyqësor se nëpërmjet postës elektronike datë 8/6/2023. Kancelaria e Gjykatës Administrative e Shkallës Parë Durrës, zonja është njoftuar mbi vendimin propozues të Komisionit të Restrukturimit të Gjykatës Administrative e Shkallës Parë Durrës, Korçës dhe Shkodër, me numër 3260/2 datë 7/6/2023, duke kërkuar që brenda një hafti 5 ditor të shprehet me shkrim për pranim ose refuzim e vendimit propozues për transferimin e përgjithshëm të pozicionit propozuar për sistemin. Me anë të postës elektronike datë 12/6/2023 dhe shkresën numër 667 Presion 1, datë 12/6/2023, protokollan këshill, numër 3260, presion 6, datë 14/6/2023, Kancelaria e Gjykatës Administrative e Shkallës Parë Durrës, zonja ka përcjellë vendimin me shkrim mbi vendimin numër 3260, presion 2, datë 7/6/2023, Komisioni i Restrukturimit të Gjykatës Administrative e Shkallës Parë Durrës, Korçës dhe Shkodrës për transferimin e përgjithshëm të saj në pozicionin shef sektorin, sektorin e koordinimit të zyrës shërbimit dhe protokoll arkivit të Gjykatës Administrative e Shkallës Parë Tiranë, në të tjera duke parashuar si më poshtë. Kërkoj nga ana e Këshillit Lart Gjyqësor të marrë konsiderat mundësinë e transferimit pozicionit kancelari pranë Gjykatës Lart Tiranë në rast hapje procedurë konkurrimi, si dhe mundësinë e transferimit pozicionit kancelari pranë Gjykatës Administrative të Shkallës Parë Tiranë në rast hapjes së vendit vakant. Në rast mos krimit mundësive në njërën për këture pozicion, është premendimi për pranimi pozicionit propozuar në basë të vendimi 32-10, person 2-7-6-2023, të Komisionit e Instituimi, duke e urojtë të statusën kancelarës në detyrë. Me shkresën numër 32-10, person 5-8-6-2023, të këshin la gjusot, se në përmit postë elektronike, 8-6-2023, kancelarë gjukatës administrativit e shkallës parë kosha, është njoftuar vivendimi propozues të Komisionit të Ristrukturimit të Gjykatës Administrative Shkallës Parë Durrës, Kosh dhe Shkodër me numër 32-6 person 2 datë 7-6-2023 duke kërkuar që brenda një fati 5 ditore të shprehet me shkrim për pranimin ose refuzimin e vendimit propozues për transferimin e përditshëm pozicionit propozuar për sistemin. Me anë të postës elektronike datë 12-6-2023 dhe shkesën numër 815 datë 12-6-2023 për dërkuar këshill me numër 32-6 person 7 datë 14-6-2023 kancelarë Gjykatës Administrative Shkallës Parë Kosh zotë nuk ka pasur mendim me shkrim mbi vendimin numër 32-60, person 2-7-6-2023, Komisioni i Strukturimit të Gjykatës Administrative të Shkallës Parë Durrës, Kosh dhe Shkodër për transferimin e përditshëm tin në pozicionin e shef sektorit në sektorin IT, statistikë dhe marrëdhënie me publikun në Gjykatën e Shkallës Parë të Revizionit të Përgjithshëm Kosh, duke parashtruar si më poshtë, nga ana ime ju pasur mendim me shkrim për pranimin e pozicionit propozuar nga Komisioni i Strukturimit. Pra, përfundimisht i propozohet këshillit, sipas edhe shprehjes së opinioneve të kancelarëve aktual të Gjykatës Administrative Shkallës Parë Kosh dhe Gjykatës Administrative Shkallës Parë Durrës, transferimin konkretisë së zotit pra në si shef sektori statistikë dhe me publikun pranë Gjykatës Shkallës Parë të Përgjithshëm Kosh dhe zonjës së aktualisht kancelarin detyrë në Gjykatën Administrative Shkallës Parë Durrës si shef e sektorit statistikë dhe mbledhje publiku për Gjykatën Administrative Shkallës së Parë Tiranë, duke filluar efekte financiare me datës 1 korrik 2023.
Faleminderit. Zoti Rusi, atëherë hedhim në votim projektaktin e parë. Nëse nuk kemi diskutime për zonjën e cila ruan statusin e kancelarit në detyrë dhe transferohet në mënyrë të përhershme në pozicionin shef sektori në sektorin e koordinimit të zyrave shërbimi dhe protokoll arkiv në Gjykatën Administrative Shkallës Parë Tiranë. Jemi dakord?
Jemi dakord.
Pro.
Pro. Ridvani dakord?
Ridvani dakord.
Fatmira dakord.
Marcela dakord. Ilka pro. Brikena pro.
Lodiani dakord.
Arrita dakord, miratohet projekt akti. Kalojmë tek propozimi i dytë i ardhur që ka të bëjë me kancelarin zotin ka i cili ruan statusin e kancelarit në detyrë dhe transferohet në mënyrë të përhershme në pozicionin shef sektori në sektorin e teknologjisë informacioni, statistikë dhe marrëdhënieve me publikun në Gjykatën e Shkallës së Parë Gjiksonit Përgjithshëm Korç. Jeni dakord me projektin?
Jeni dakord.
Po.
Pro. Ridvani dakord.
Mira dakord.
Çela dakord. Luka pro. Brikena pro.
Studioni
dakord. Narita dakord, atëherë miratohet edhe ky projekt. Kalojmë në çështjen tjetër të radhës së rendit ditës, e cila ka të bëjë me miratimin e rregullave për zgjedhjen e kryetarit të Gjykatës së Lartë. Për më shumë detaje fjalën ja jap zotit Purushi.
Faleminderit zonjën kryetare. Kemi paraqitur sot projekt vendimi për miratimin e rregullave për zgjedhjen e kryetarit të Gjykatës së Lartë, bashkëlidhur projekt rregullore. Un pa humbur kohë po vijoj me parashtrimin e relacionit për katës. Atëherë, kjo projekt rregullore propozuar nga Komisioni i Zhvillimit të Karrierës u hartuan në mbështetje të ligjit nr. 115 vitit 2016 për organet të sistemit të qeverisë, nr. 26.1 ligjit 98 vitit 2016 për organizimin e pushtetit gjyqësor në Republikën e Shqipërisë ndryshuar, nr. 51.9 ligjit 96 vitit 2016 për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë ndryshuar, ku parashikohet se Këshilli miraton rregullat të detajuar për procedurën e mbledhjes së me votimin, mënyrën e numërimit dhe rezultatet të votimit. Sa më lart në hartimin e kësaj rregullore u morën parasysh praktikat më të mira të huazuara nga rregulloria e zgjedhjes së zëvendës kryetarëve të gjykatave të hartuar nga Këshilli, si dhe rregulloria tjetër përkatëse për emërimin në gjykatën kushtetuese të propozimeve që KED-ja bën në gjykatën e lartë, pra një rregullore që është miratuar nga gjykata e lartë. Kjo rregullore ka për qëllim përcaktimin e rregullave të ulësishme për procedurat e mbledhjes së përgjithshme votimit si dhe mënyrën e numërimit të rezultateve të votimit për zgjedhjen e kryetarit të gjykatës lartë. Ju bëjmë dije se pika 2 e projekt rregullores është shkruar rregullore për zgjedhjen e kryetarit të këshillit të emërimeve në drejtësi. E korrigjoi nuk është kjo rregullore, po e them, është një është po themi gabim jon i lapsus, por i referohemi rregullores që kemi miratuar gjykata e lartë për votimin e propozimeve që KED-ja sjell në gjykatën e lartë për emërimin e gjyqtarëve në gjykatën kushtetuese. Kjo rregullore ka për qëllim përcaktimin e rregullave të vështirëshme për procedurat e mbledhjes përgjithshme votimit si dhe mënyrën e numërimit të rezultateve të votimit për zgjedhjen e kryetarit të gjykatës së lartë. Pas draftimit të kësaj rregullore është marrë edhe opinioni i gjykatës së lartë. Në komunikimin elektronik datë 15/6/2023 përcjell nga zëvendës kryetari i gjykatës së lartë është shprehur se në emër të gjykatës së lartë ju bëjmë dije se projekti rregullore i përgatitur nga ana juaj është studiuar nga të gjithë gjyqtarët. Përjashtimisht disa sugjerime që ka dhënë gjyqtari zoti Vokshi, për cilat askush nga gjyqtarët nuk e ka vlerësuar të bëjë ndonjë koment sepse KLG ka miratuar një vendim për zgjedhjen e zëvendës kryetarit, e konsiderojmë të plot projektin e përgatitur me qëllim që ju të vijoni procedurat për miratimin e saj në mbledhjen plenare të KLG-s. Kjo rregullore përbohet nga 4 krer, prej 22 nene dhe 2 anekse siç do të sqarohet në vijim. Përmbajtja e rregullores, kreu i parë përmban dispozitat e përgjithshme dhe është i organizuar në 3 nene. Në nenin e parë, i cili përkufizohet objekti rregullores, parashikohet se vendimi përcakton rregulla të vështirëshme për procedurat e mbledhjes së përgjithshme votimit dhe mënyrën e numërimit të rezultateve të votimit për zgjedhjen e kryetarit të gjykatës së lartë. Në nenin 2 përcaktohet baza ligjore për miratimin e kësaj rregulloreve dhe konkretisht kjo rregullore është bazuar në nenin 51.9 ligjit 96/2016 për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë ndryshuar. Në nenin 3 të titulluar zgjedhja e kryetarit të gjykatës së lartë është hartuar. Pra ky nen është hartuar dhe bazuar në nenin 51.2 të ligjit për statusin. Në këtë nen përshkohet se kryetari i gjykatës së lartë zgjidhet nga mbledhja e përgjithshme e gjyqtarëve të gjykatës së lartë. Në vonë procesit votimit për një periudhë 3 vjeçare pa të drejtë rizgjedhje, kryetari i gjykatës së lartë zgjidhet gjyqtarin i cili ka fakt 3 vjet përvojë profesionale si gjyqtar në gjykatën e lartë. Nuk ka asnjë mas disiplinore në fuqisë dhe duhet të jetë vlerësuar të paktën shumë mirë në dy vlerësimet e fundit etike dhe profesional. Gjyqtarët e emëruar nga radhët e kandidatëve jo gjyqtarë në gjykatën e lartë duhet të jenë vlerësuar të paktën shumë mirë në vlerësimin e mëparshëm etik dhe profesional. Në kreun 2 janë parashikuar dispozitat lidhur me mbledhjen e përgjithshme të dhe procedurat për funksionimin e saj. Konkretisht në nenin 4 lidhur me drejtimin e mbledhjes përgjithshme parashikohet se mbledhja e përgjithshme thirret dhe kryesoret nga kryetari i gjykatës së lartë. Në mungesë kryetari i gjykatës së lartë për shkak të mbarimit të parakohshëm të mandatit të tij, mbledhja e përgjithshme thirret dhe kryesohet nga zëvendës kryetari i gjykatës së lartë. Në nenin 5 parashikohet mënyra dhe afati për të shpallur ftesën për kandidaturat për kryetarin e gjykatës së lartë. Kryetari ose zëvendës kryetari fton të gjithë kandidatët që përmbushin kriteret ligjore për të kandiduar brenda një afati 10 ditor. Ky afat fillon të paktën 60 ditë para datës mbarimit të mandatit kryetarit në detyrë, të paktën dhe alternativa e dytë 10 ditë pas mbarimit të parakohshëm të mandatit kryetarit. Në vijim lidhur me caktimin e ditës së zhvillimit të mbledhjes përgjithshme është parashikuar afati. Jo më vonë se 3 ditë nga dita e mbylljes së procedurës për paraqitjen nga kandidatët shpresë interesit për të zgjedhur kryetar, kryetari i mbledhjes përgjithshme që alternativisht mund të jetë kryetari ose zëvendës kryetari i gjykatës cakton ditën e zhvillimit të mbledhjes përgjithshme. Kandidatët paraqesin përpara mbledhjes përgjithshme platformën e tyre. Neni 7 është një detajim i nenit 51, paragrafi 5 i ligjit për statusin sa i përket modaliteteve të thirrjes së mbledhjes përgjithshme të afateve të thirrjes saj, me mundësinë e thirrjes së mbledhjes përgjithshme nga kryetari ose zëvendës kryetari i gjykatës së lartë. Kryetari i gjykatës së lartë njofton thirrjen e mbledhjes së përgjithshme si dhe shpërndan listën e kandidatëve që kanë shprehur interes për kryetar, anëtarët e mbledhjes së përgjithshme të paktën 1 muaj para mbarimit të mandatit. Mbledhja e përgjithshme zhvillohet të paktën 2 javë para mbarimit të mandatit të kryetarit. Zëvendës kryetari i gjykatës së lartë njofton thirrjen e mbledhjes së përgjithshme si dhe shpërndan listën e kandidatëve që kanë shprehur interes për kryetar, anëtarëve të mbledhjes së përgjithshme të gjykatës së lartë, të paktën 2 javë pas kalimit të afatit të mbarimit të parakohshëm të mandatit të kryetarit. Mbledhja e përgjithshme zhvillohet të paktën 1 muaj pas mbarimit të parakohshëm të mandatit të kryetarit. Në vijim, në nenin 8 është parashikuar përgatitja e mbledhjes së përgjithshme, një procedurë e cila u hiqet nga kancelari i gjykatës së lartë në parashikimin. Kancelari i gjykatës së lartë ndihmon kryetarin e mbledhjes së përgjithshme në përgatitjen dhe mbarbajtjen e zhvillimit të mbledhjes së përgjithshme gjyqtarëve dhe është veçanërisht përgjegjës për gjyqtimin e gjyqtarëve për datën dorën e mbledhjes, mbledhjen e kërkesave për shprehje interesi nga gjyqtarët që duan kandidojnë sipas modelit aneks 1 bashkëlidhur kësaj rregulloreje, përgatitjen e fletës votimit sipas modelit aneksit 2 bashkëlidhur kësaj rregulloreje, ngritjen e komisionit të votimit të përbërë nga kancelar, kryesekretar dhe një sekretar gjyqësor. Numërimin e votave dhe shpalljen e rezultateve. Marrjen e masave për regjistrimin e audit të mbledhjes nëse është i mundur realizimi i regjistrimit. Në mungesë kancelarit, këto përgjegjësi ushtron kryesekretari i gjykatës së lartë dhe në mungesë ti ose të saj nga sekretari ose sekretaria me përvojën profesionale më të lartë në gjykatën e lartë. Në nenin 9 të titulluar verifikimi kriterëve për kandidatë, parashikohet se para zhvillimit të mbledhjes, kryetari i mbledhjes përgjithshme verifikon përmbushjen e kritereve të kandidatëve dhe përgatit listën e kandidatëve. Për këtë qëllim kryetari i mbledhjes përgjithshme mund të kërkojë informacion nga Këshilli Largjysor. Në 10 i titulluar pjesëmarrja në mbledhjen e përgjithshme parashikon detyrueshmërinë e antarit të gjykatës lartë për të marrë pjesë personalisht në mbledhje, si dhe kuorumin e nevojshëm për vlerëshmërinë e mbledhjes. Gjithashtu, një parashikim të posaçëm ka edhe sa i përket mosformimit të kuorumit të nevojshëm. Ky nen ka bërë këtë parashikim. Në mbledhjen e përgjithshme marrin pjesë të gjithë gjyqtarët e gjykatës lartë. Mbledhja është e vlefshme kur në tërë marrin pjesë jo më pak se 2/3 të gjyqtarëve të gjykatës lartë. Gjyqtarët e pranishëm në mbledhje kanë për detyrë të votojnë. Gjyqtari merr pjesë personalisht dhe nuk mund të përfaqësohet nga gjyqtar tjetër. Në rast se në mbledhjen e përgjithshme janë të pranishëm më pak se numri i parashikuar në pikën 2 të këtij neni, kryetari i mbledhjes shtyn mbledhjen dhe cakton një datë tjetër për zhvillimin e saj. Në nenin pasues parashikohet drejtimi i mbledhjes përgjithshme nga ana e kryetarit të gjykatës lartë. Gjithashtu është parashikuar dokumentimi i procedurës së zhvillimit të mbledhjes në një proces verbal të shkruar nga kryetari i mbledhjes dhe një sekretare ngarkuar për mbajtjen e tij. Ky nen ka këtë formulim. Kryetari i mbledhjes merr masa për zhvillimin normal të mbledhjes përgjithshme dhe detekton ato deri në daljen e rezultatit përfundimtar. Procedura e zhvillimit të mbledhjes përgjithshme pasqyrohet në një proces verbal i cili është shkruar nga kryetari i mbledhjes dhe sekretari ngarkuar për mbajtjen e tij. Kreu i tretë i dedikohet një organi të rëndësishëm që është mbledhja e përgjithshme i cili i dedikohet një organi të përgjithshëm për mbledhjen e përgjithshme që është komisioni i votimit i ngarkuar me zhvillimin e procedurës votimi dhe shpallën e rezultatit për zgjedhjen e kryetarit të gjykatës nga mbledhja e përgjithshme. Në nenin 12 parashikohet përmbajtja e komisionit votimi për zhvillimin e procedurës së votimit dhe shpallën e rezultatit për zgjedhjen e kryetarit të gjykatës nga mbledhja e përgjithshme. Ai përbëhet nga kancelari, kryesekretaria dhe sekretari me përvojën profesionale më të gjatë në atë gjykatë. Gjithashtu në këtë nen ka edhe një parashikim për një mekanizëm zhbllokues në rast të pamundësisht për konfigurimin e mësipër. Ky nen është e formuluar si vijon për zhvillimin e procedurës së votimit dhe shpalljes së rezultatit për zgjedhjen e kryetarit të gjykatës nga mbledhja e përgjithshme krijohet komisioni i votimit. Në fillim të mbledhjes drejtuesi lexon emrat e kandidatëve për pozicionin e kryetarit të gjykatës në krye komisionin e votimit. Në komisionin e votimit marrin pjesë në mungesë të kancelarit dhe kryesekretares vendin e tyre në komision e merr sekretari i radhës me përvojën më të gjatë profesionale në gjykatën e lartë. Në rast pamundësie, kryetari i mbledhjes përgjithshme mund të ngrejë komisionin e votimit në një konfigurim tjetër me pjesëmarrjen e punonjësve të tjerë të gjykatës. Kancelari dhe në mungesë të kryesekretari ose kryesekretaria drejton komisionin e votimit. Neni pasues i titulluar rregullat e votimit parashikon që përpara fillimit të votimit komisioni i votimit shpjegon mënyrën e rregullat e votimit. Ky nen ka këtë formulim: përpara fillimit të votimit komisioni i votimit shpjegon mënyrën dhe rregullat e votimit. Në nenin 14 është detajuar përmbajtja e fletës votimit, e cila arkivohet sipas modelit në aneks numër 2, ku janë paracaktuar elementët thelbësorë të saj. Renditja e kandidatëve bëhet sipas rendit alfabetik. Ky nen ka këtë formulim: votimi bëhet duke përdorur fletën e votimit të miratuar sipas modelit aneks numër 2 bashkëlidhur kësaj rregulloreje. Kandidatët renditen në fletën e votimit sipas rendit alfabetik. Fleta e votimit përmban elementët e mëposhtëm: emrin, mbiemrin e plotë të kandidatit ose kandidatëve. Kandidatëve, vendin e posaçëm për votim dhe një shënim në fund të pletës së votimit ku renditen shkaqet ligjore të pavlefshmërisë së votës. Në nenin 15 është parashikuar procesi i votimit shoqëruar me detyrat e anëtarëve të komisionit të votimit. Është parashikuar ky votim që ky votim të jetë i fshehtë. Gjithashtu është parashikuar, domethënë, është zgjedhur forma e votimit të fshehtë duke mbajtur në konsiderat rregulloren e miratuar nga gjykata e lartë në rastin kur ajo për zgjedh propozimin e KED-s për antarët e gjykatës kushtetuese. Janë parashikuar një set rregullash të detyrueshme për të ndjekur nga votuesi. Ky nen ka këtë përmbajtje: votimi për zgjedhjen e kryetarit të gjykatës lartë është i fshehtë dhe individual. Procesi i votimit është i mbyllur, rezultati i votimit bëhet publik më një herë. Pas shpalljes së rregullave të votimit, komisioni vijon në procedurën e votimit për kryetarin e gjykatës së lartë. Antarët e komisionit të votimit në shkruajnë dhe bulosin të gjithë fletët e votimit, të cilët janë të barabarta me numrin e gjyqtarëve të pranishëm në mbledhjen e përgjithshme. Komisioni i votimit i dorëzon çdo gjyqtari fletën për kasën e votimit, i cili e plotëson atë në dhomën e fshehtë e më pas e hedh në kutinë e votimit. Çdo gjyqtar ka të drejtën e një vote dhe votimi me përfaqësim nuk lejohet. Abstenimi nuk lejohet. Gjyqtarët ndjekin rregullat e votimit si vijon. Votohet vetëm në fletën e votimit të vendit institucion nga komisioni i votimit. Votohet duke vendosur në kutinë për kasën emrin, përbëri emrit të kandidatit të preferuar, shenjat që mund të jenë plus, mund të jetë x ose shenja në formë dhoje. Neni 17 është parashikuar procesi i numërimit të votave nga komisioni i votimit. Ky është një proces që zhvillohet i hapur dhe në praninë të gjithë anëtarëve të mbledhjes përgjithshme. Neni ka këtë përmbajtje: pas përfundimit të votimit, komisioni hap kutinë në praninë e të gjithë gjyqtarëve të mbledhjes përgjithshme fillon numrimin e votave dhe vijon më tej me nxjerrjen e rezultatit përfundimtar të votimit. Procesi i numrimit të votave dhe i nxjerrjes së rezultatit të votimit është i hapur. Çdo flet votimi tregohet gjyqtarëve të pranishëm në mbledhje, komisioni i votimit vlerëson fillimisht votat e vlefshme dhe pastaj fillon numrimin e tyre. Kreu i 4 i dedikohet shpalljes së rezultatit. Procesi i numrimit të votave dokumentohet në proces verbal i përkatës mbajtur nga komisioni i votimit. Renditja e kandidatëve bëhet sipas votave që kanë marrë. Në përfundim procesit votimit konsiderohet i zgjedhur për pozicionin e kryetarit gjykatës së lartë, kandidati që ka shumicën absolute të gjithë të votave të gjithë anëtarëve të mbledhjes përgjithshme. Neni 18 ka formulimin e mëposhtëm, shpallje rezultatit të votimit, komisioni i votimit pas përfundimit të numërimit të votave rendit kandidatët sipas votave që ata kanë marrë. Në fund procesit votimit dhe numërimit të votave mbahet proces verbal i cili tregon numrin e pjesëmarrëve të votave të hedhura, numrin e votave të pavlefshme nëse ka, numrin e votave për çdo kandidat dhe emrin e kandidatëve për zgjedhje. Rastet e mosmarrëveshje për vlefshmërinë e votave dhe mënyrën e zgjidhjes së tyre shënohen në proces verbal. Në proces verbal shënohet edhe numri i fletëve të votimit që janë zëvendësuar për shkak të dëmtimit. Në përfundim procesit votimit konsiderohet i zgjedhur për pozicionin e kryetarit të gjykatës së lartë kandidati që ka shumicën absolute të votave të gjithë anëtarëve të mbledhjes së përgjithshme. Në rastin votimin e parë asnjë nga kandidatët nuk arrin shumicën absolute të votave të gjithë anëtarëve, organizohet më njëherë një raund i dytë votimin mes dy kandidatëve që kanë marrë numrin më të madh të votave. Nëse edhe në votimin e dytë asnjë nga kandidatët nuk merr numrin e nevojshëm të votave, kandidati me numrin më të madh të votave konsiderohet i zgjedhur si kryetari i gjykatës së lartë. Në rast të një barazimi votash, ka përparësi kandidati me përvojë profesionale më të gjatë si magjistrat në profilin gjyqtar. Neni pasues parashikon dokumentimin e procesit votimit, kancelarisë në mungesë të tij kryetari i komisionit votimit dokumenton të gjithë procesin e votimit dhe numërimit, si të harton listën e kandidatëve të renditur sipas numrit të votave të marrë. Në vijim ky akt ka parashikuar njoftimin e vendimit të mbledhjes përgjithshme për zgjedhjen e kryetarit të gjykatës së lartë. Ky vendim përcillet Këshilli Largjësor, Presidenti i Republikës, kryetari i Kuvendit, kryetari i gjykatës kushtetuese si dhe qendrës së votimit dhe zyrtare për votimin fletor rezultat. Neni 20 ka këtë përmbajtje. Vendimi i mbledhjes përgjithshme për zgjedhjen e kryetarit të gjykatës së lartë i përcillet Këshillit Largjësor, Presidentit të Republikës, kryetarit Kuvendit, kryetarit gjykatës kushtetuese si dhe qendrës së votimit dhe zyrtare për votimin në fletor rezultat. Në akt janë parashikuar dhe dispozitat kalimtare që kanë të bëjnë me rastin kur zgjedhja e kryetarit gjykatës së lartë nuk është e mundur sipas nenit 51 të ligjit 96 vitit 2016 për statusin e gjyqtarëve të prokurorëve në Republikën e Shqipërisë. Në këtë rast kompetencat e kryetarit për ftesën për kandidatët, shpalljen e thirrjes, shprehjen e interesit bëhen nga zëvendës kryetari i gjykatës. Një afat i posaçëm për shpalljen e thirrjes, për shprehjen e interesit është parashikuar në këtë dispozit të lidhen me hyrjen në fuqi të kësaj rregullore konkretisht brenda një muaji nga hyrja në fuqi e saj. Neni 21 pra ka këtë përmbajtje që unë thash më sipër. Së fundi është parashikuar dhe hyrja në fuqi e kësaj rregullore konkretisht me miratimin e saj në nga Këshilli i Largjësor dhe gjithashtu shoqërohet me votimin pa rezultatin internet Këshillit Largjësor dhe të Gjykatës së Lartë. Kjo rregullore shoqërohet gjithashtu dhe me dy anekse, aneksi i parë paraqitet formulari për shprehjen e interesit kandidatit dhe i dyti ku pasqyrohet formati i fletës së votimit. Faleminderit.
Faleminderit zoti Kurushi, atëherë ftoj kolegën nëse ka ndonjë diskutim përpara se ta hedhim votim.
Sekretare, mund të mbërkena?
Po.
Atëherë, duke konsideruar relacionin e përgatitur nga Komisioni i Zhvillimit të Karrierës, që relatuan nga zoti Kurushi, konstatoj që ky është një draft i përgatitur nga Komisioni i Zhvillimit të Karrierës. Po, zoti Kurushi, po. Komisioni, i cili bazohet në dy, të themi, modele ose rregullore të miratuara më parë, është rregullori i zgjidhjes së zëvendës kryetarëve, që ka miratuar Këshilli Largjësor, ka qenë akti i parë i miratuar nga Këshilli, si dhe zoti Kurushi e saktësoi, nuk është rregulloria për zgjidhjen e kryetarit të Këshillit të Emërimeve në Drejtësi, sepse kryetari i Këshillit të Emërimeve në Drejtësi përcaktohet nga ligji se si zgjidhet, por është rregulloria e miratuar nga Gjykata e Lartë për zgjidhjen e anëtarëve për të gjykatës kushtetuese për cilët ajo ka qenë organ emërtese. Këto janë dy aktet. Tani nga faqja e internetit të gjykatës së lartë, më rezulton që në fakt ka dhe një draft përgatitur nga gjykata e lartë lidhur me këtë çështje. Në mbledhjen e datës 2/3/2023, Këshilli i Gjykatës së Lartë është mbledhur dhe ka miratuar dhe ai një draft rregullore për zgjedhjen e zëvendës kryetari të gjykatës së lartë. Në këtë mbledhje për që zërbajnë në mbledhje se kam zhjerë nga faqja internetit të gjukatës lartë, Ka shtruar për diskutim kompetenca e organit për miratimin e rregullave për zgjedhjen e kryetarit, nëse ishte kompetencë e Këshillit Largjysor apo nëse ishte kompetencë e Këshillit të Gjykatës Lartë. Në këtë mbledhje, ku ka marrë pjesë një përfaqësues i Këshillit Lartë të Gjyqësor për të formuar kuorumin e mbledhjes së Këshillit të Gjykatës, është miratuar një zëri projekt rregullorja për zgjedhjen e kryetarit të Gjykatës Lartë dhe është përcjellë për vlerësim në Këshillin e Lartë Gjyqësor. Pra ka një draft rregullore të Gjykatës Lartë, e cila të paktën nga procesi verbal, më rezulton që duhet të jetë përcjellë në Këshillin e Lartë Gjyqësor që në datën 2/3/2023. Është marrë parasysh kjo projekt rregullore, zoti Kurushi, në hartimin e këtyre rregullave që ka bërë komisioni?
Po, atëherë edhe kjo projekt rregullore është marrë parasysh për hartimin e rregullave dhe kjo projekt rregullore ka ngjashmëri me rregulloren e miratuar nga Gjykata e Lartë për votimin e kandidatëve të përcjellë nga KED-ja për anëtar gjykatës kushtetuese. Që e kemi marrë edhe këtë në konsiderat, kemi marrë rregulloren në konsiderat Gjykatës Lartë dhe kemi parë që përmbajtja e dispozitave është e njëjtë.
Da, është përcjell zyrtarisht ky draft nga Gjykata e Lartë. E kemi zyrtarisht të përcjell këtë draft.
Po.
Pra pas kemi edhe këtë draft të përcjell nga Gjykata e Lartë. Në fakt zonja kryetare, unë do të kërkoja që të njësha më nga afër me draftin e përcjell nga Gjykata e Lartë, sepse konstatoj që për të parë në fakt cila është qasja, projekt rregulloria që ne miratojmë ka disa gjëra të diskutueshme lidhur me çështjen e votimit dhe çështjen e verifikimit të kandidatëve për kryetar Gjykatës Lartë dhe nga ana tjetër konstatoj që ka dhe disa rudimente të themi të mbetura nga rregulloria e zgjedhjes së anëtarit për Gjykatë Kushtetuese, siç për shembull rasti i dërgimit publikim për publikim në fletore zyrtare, nuk ka pse vendimi i përzgjedhjen e kryetarit Gjykatës Lartë të çojë për publikim në fletore zyrtare. Pra ka disa momente që duhet reflektohen. Por nuk i kam bërë sot për arsye sepse unë nuk e kisha draft rregulloren e Gjykatës Lartë dhe nga zoti Kurushi nuk e kemi si material dhe asë në relacion nuk citoj dhe asë nuk e kemi si material bashkëngjitur për të parë ndryshime dhe si ka qenë qasja. E para kjo dhe dyta, në relacion e zoti Kurushi përmendet që në fakt ka pasur disa komente të gjyqtarit Asim Vokshi lidhur me këtë projekt rregullore, të cilat nga Gjykata e Lartë nuk janë konsideruar të relevante të themi lidhur me këtë projekt rregullore, por duke qenë se Këshilli tashmë ka kompetencë për miratimin e kësaj rregullore, unë vlerësoj që duke qenë se bëhet fjalë për disa komente të një anëtari Gjykatës Lartë, ti kisha edhe ato komente në dispozicion. Pra do kërkoja kohë që pasi të më vijë në dispozicion draft rregulloria e përgatitur nga Gjykata e Lartë, bashkë me komentet e zotit Vokshit, të jap një qendrimin tim lidhur me propozimet që mund të kisha për përmirësimin e saj. Faleminderit.
Zoti Kurushi, mund të kemi në dispozicion për ta lejuar që ndoshta.
Po patjetër.
Ne kemi mbajtur standardin që kur kërkojmë informacion.
Patjetër që do t'i vëmë në dispozicion edhe
ju i keni muzikë, i keni administruar
patjetër. Edhe mendimin e zotit, vetëm për ndoshta një orientim, zoti në propozimet e tij ka shtuar përveç zgjedhjes kryetarit edhe zgjedhjen e zëvendës kryetarit në tjetër rregullore. Kjo është arsyeja pse Gjykata e Lartë në fas nuk e ka përkrahur, nuk ka bërë koment për atë çfarë thashun për mendimet që ka thënë sot. Pra ai në një projekt rregullore ka dashur të fusë si zgjedhjen e kryetarit ashtu edhe zgjedhjen e zëvendës kryetarit. Kjo është.
Ti kemi.
Atëherë duke qenë se aktet janë të administruar nga Komisioni i Zhvillimit të Karrierës, mund t'i ndajmë aktet dhe në këtë moment e shtym çështjen. Pasi na vjen në dispozicion aktet për të lejuar më pas vendimarrjen mbi këtë projekt akt. Shtyhet për mbledhjen e radhës. Kalojmë tek projekt akti radhës që ka të bëjë me vlerësimin etik dhe profesional të gjyqtarit. Fjalën e jap zonjës Rupa.
Faleminderit kryetare. Do të parashtroj përpara mbledhjes prek raportin e vlerësimit etik dhe profesional për gjyqtarin për periudhën e vlerësimit 2013-2016. Prek raporti vlerësimit për gjyqtarin ka për qëllim përcaktimin e nivelit të vlerësimit të gjyqtarit, gradimin që ka kaluar me sukses procesin e rivlerësimit kalimtar me vendim të formës së prerë. Gjyqtari i cili ka ushtruar detyrën e inspektorit pranë inspektoratit të ish Këshillit të Lartë të Drejtësisë për periudhën për kace vlerësohet në drejtim të etikës dhe veprimtarisë profesionale me qëllim përcaktimin e shkallës së aftësisë të tij, e cila nuk mund të jetë në nivel pamjaftueshëm, pasi gjyqtari është vlerësuar jaft nga organet e rivlerësimit kalimtar. Në projekt raport pasqyrohet sipas rendit kronologjik i gjithë procesi i vlerësimit i gradimit të gjyqtarit. Gjithashtu procedura e ndjekur, burimet e vlerësimit dhe evidentimit të dhënave që rezultojnë prej tyre, i bazën e të cilave unë do të raportoj lidhur me vlerësimin, nivelin e fikzimit dhe të vlerësimit për gjithë secilin nga katër kriteret e vlerësimit për këtë gjyqtar. Lidhur me kriterin e parë, aftësitë profesionale, njohuritë ligjore dhe arsyetimi ligjor, aftësia për të hulumtuese për të identifikuar natyrën e çështjes për trajtim ligjin e zbatueshëm dhe konfliktin e normave. Në tërësi referuar të dhënave që rezultojnë nga burimet e vlerësimit për këtë tregues, rezulton se gjyqtari i komanduar në pozicionin e inspektorit pra inspektoratit të ISHKLD-s ka aftësi shumë të mira për të paraqitur në mënyrë koncize dhe të përmbledhur objektin e çështjes ankesës, paraqitjen e fakteve në mënyrë kronologjike si dhe pasqyrimin e veprimeve të kryera gjatë procedurës së vlerësimit. Gjithashtu evidentohet aftësia e tij për të identifikuar informacionin mbi të cilin ka filluar inspektimi, si dhe për të përqendruar mbi pretendimet konkrete të ankuesit apo çdo aspekt tjetër brenda objektit të verifikimit. Lidhur me përcaktimin e natyrës së çështjes, evidentohet aftësia e tij për t'u referuar dhe për t'u ndalur vetëm në atë çështje, në atë se çfarë konsiderohet e rëndësishme trajtimin e çështjes ankesë, duke shmangur trajtimin e elementeve jo të rëndësishëm që mund të përmbajë çështja objekt verifikimi. Evidentohet gjithashtu aftësia e tij për të identifikuar normat dhe aktet ligjore apo nënligjor të zbatueshme në drejtim të analizës mbi çështjen konkrete, ndërsa në lidhje me rastet e konfliktit të normave nuk rezulton nga ana e tij të jenë analizuar raste të tilla, kjo për shkak të natyrës së çështjes të çështjeve burimvlerësimi, si të cilat nuk kanë qenë të nevojshme një trajtim të tillë. Për këto arsye, lidhur me këtë tregues, propozohet niveli i vlerësimit shumë i lartë dhe niveli i piksimit 25 pikë. Për të kaluar të aftësia për të interpretuar ligjin, referuar të dhënave, rezulton se gjyqtari Zaimi gjatë ushtrimit të detyrës në pozicionin e inspektorit ka shfaqur aftësi shumë të mira në drejtim të interpretimit të ligjit të zbatueshëm në funksion të trajtimit dhe zgjidhjes së çështjeve të çështjes ose ankesës. Gjithashtu në një rast evidentohet identifikimi dhe referimi në jurisprudencën relevante, duke i dhënë vlerë të veçantë interpretimit të ligjit të zbatueshëm dhe aplikimit të tij në çështjet objekt verifikimi. Parimet e përgjithshme të së drejtës nuk referohen apo trajtohen në mënyrë të drejtë për drejtë, por gjejnë zbatim në përmbajtje të interpretimit dhe analizës së fakteve konkrete të çështjeve objekt verifikimit. Kështu lidhur me këtë komponent, propozohet që niveli i vlerësimit jetë shumë i lartë dhe i pikëzimit 25 pikë. Në lidhje me arsyetimin ligjor, qartësia, konsistenciteti dhe kushtueshmëria e akteve, rezulton se gjyqtari i komanduar në këtë pozicion pra të inspektorit tregon në kujdes për pasqyrimin e qartë, konciz dhe të saktë ankesës apo çështjes objekt verifikimi, të fakteve të çështjes, e turisë procedurale të trajtimit të rastit, evidentimit të dokumentave dhe informacioneve të marrë në kuadër të verifikimit, përcaktimit të çështjeve që përbëjnë objektin e verifikimit dhe vlerësimit, arsyetimin ligjor dhe paraqitjen e konkluzioneve të saj në formë e sugjerimeve lidhur me trajtimin e rastit. Në lidhje me këtë tregues, propozohet vlerësimi shumë i lartë dhe pikëzimi me 15 pikë. Për të kaluar tek struktura qëndrueshme dhe e mirë organizuar e dokumentave ligjor, rezulton që edhe për sa i përket këtij komponenti, rezulton se gjyqtari ka aftësi shumë të lartë në ndjekjen e një strukture të qëndrueshme dhe të mirë organizuar të dokumentit ligjor, pavarësisht përmbajtjes që ka secila ndarje kur bëhet fjalë për strukturën. Në të gjitha dokumentet ligjore të analizuara, ndjekja një strukture të njëjtë, të mirë përcaktuar, të qartë dhe të ndërtuar mbi bazën e esurisë logjike e rrjedhshmërisë mendimit juridik nga njëra pjesë e dokumentit të tjera, orienton drejt dhe sakt lexuesin. Kështu që në këto kushte dhe lidhur me këtë komponent, propozohet vlerësimi, niveli vlerësimit shumë i lartë dhe i pikësimit 90 pikë. Për sa i përket cilësisë dhe se analizës e argumentimit logjik, Në tërsi, në dokumentet ligjore të analizuar, analiza ligjore dhe shkalla argumentimit logjik, pavarësisht se në masë ndryshme kushtëzuar nga natyra komplekse ose jo çështjes, rezulton e lartë. Evidentohen aftësia e ti në analizimin e qartë të fakteve thelbësore të çështjes që lidhen me ndikimin, çështjen objekt trajtimi, duke analizuar ato në disa raste jo komplekse në mënyrë të përmbledhur dhe në raste komplekse në mënyrë të detajuar, por në çdo rast në mënyrë logjike dhe të kuptueshme. Në këto kushte referuar pra nga Sapra Shtrova, vlerësoj që gjyqtari duhet të propozoj të vlerësohet me një nivel vlerësimi shumë të lartë dhe të pikësohet me 25 pikë. Në lidhje me kriterin e parë, aftësitë profesionale propozohet niveli vlerësimi shkëlqyeshëm dhe i pikëzimit 100 pikë. Për të kaluar të aftësitë organizative të gjyqtarit, aftësia për përballuar ngarkesën në punë, duke ju referuar kuadrit ligjor dhe në ligjor në fuqi për periudhën e vlerësimit 2013-2016, rezulton se Zoti Zaimi për periudhën pra 2013-2016 ka përfunduar 535 çështje, ankesa të trajtuara, duke hartuar raportet përkatëse, duke të ikaluar standardin sasijor me 85 çështje ose rreth 18.58% të standardit sasijor që ka qenë në fuqi. Në këto pushte propozohet që për këtë komponent të gjyqtari pra të pikëzohet me 25 pikë. Në lidhje me aftësitë për të respektuar afatet, rezulton se në katër prej çështjeve të analizuara, materialet janë trajtuar dhe përfunduar nga gjyqtari komanduar Zaimi në cilësinë e inspektorit brenda afateve të zbatueshme. Vetëm për një çështje është te i kaluar afati 30 ditor për trajtimin e saj. Gjithashtu në aktin e vlerësimit të miratuar me vendim të KLD-s për periudhën kohore 2013-2014 në drejtim të treguesit të shpejtësisë, zoti është vlerësuar mirë në kushtet kur është analizuar se për vitin 2013 inspektori ka realizuar 28.9% të raporteve jashtë afatit standard, ndërsa në vitin 2014 ka rezultuar 40% të raporteve të jenë jashtë këtij afati. Në kushtet kur nga 5 çështjet analizuara vetëm për një prej tyre, pra materiali është përfunduar nga gjyqtari komanduar në tejkalim të afatit 30 ditor të shqyrtimit të tij, vlerësoi se aftësia e tij në drejtim të respektimit të afateve në trajtimin e çështjeve sipas të dhënave burimore në lidhje me kohën e trajtimit të tyre dhe të dhënave të tjera nga burimi të vlerësimit, duke marrë në konsiderat edhe ngarkesën e Zotit Zaimi në periudhën e vlerësimit, duhet të vlerësohet maksimalisht me 25 pikë. Në lidhje me efektivitetin dhe metodologjinë, aftësia për të përcaktuar veprimet procedurale dhe planin e punës, rezulton në lidhje me këto komponent, rezulton angazhimi maksimal i gjyqtarit të komanduar për përshtatjen dhe ndjekjen e një metodologji efektive në drejtim të organizimit të punës dhe përpasoj aftësitë e tij për këtë tregues do të gjithashtu të vlerësohen maksimalisht, pra propozohet edhe për këtë komponent vlerësimi, një nivel vlerësimi shumë i lartë dhe niveli pikësimit 25 pikë. Për sa i takon rregullshmërisë dhe saktësisë së dokumentacionit, rregullshmëria e mbajtjes së dokumentacionit duke ju referuar burimeve të vlerësimit, rezulton se aktet e dosjes janë të administruara dhe rënditura në mënyrë të rregullt, duke ndjekur rendin kronologjik të paraqitjes apo hartimit të tyre dhe në tërsi e bëjnë materialin lehtësisht të shfrytëzueshëm për çdo përdorues. Në këto kushte propozohet një nivel pikëzimi me 10 pikë, për sa i përket saksisë dhe plotësisë së dokumentacionit, edhe për këtë komponent nuk rezultojnë mungesat e dokumentave në praktikat e trajtimit të raste e burim vlerësimi dhe as pranë akteve që nuk i përkasin çështjes respektive, kështu që edhe për këtë tregues propozohet një nivel vlerësimi shumë i lartë dhe i fiksimit 15 pikë. Në mënyrë në këto kushte për lidhur me kriteren aftësitë organizative të gjyqtarit, propozohet niveli vlerësimi shkëlqyeshëm dhe pikët 100. Për të kaluar te etika dhe angazhimin ndaj vlerave profesionale, etika në punë, që vlerëson angazhimin dhe përgjithshmërinë në funksion. Rezulton se gjyqtari Qemal Zaimi, 67, funksionit të gjyqtarit komanduar, ka reflektuar angazhim dhe përgjithshmëri maksimale në funksion dhe nuk rezulton asnjë sjellje që mund të cënojë etikën në punë të tij. Për këtë arsye, edhe për këtë tregues, propozohet një nivel pikëzimi me 35 pikë. Integriteti i gjyqtarit komanduar, i cili vlerësohet në komponentin shmangja shfaqjes pahishme nderi dhe digniteti, referuar të dhënave që rezultojnë nga burim të vlerësimit, për këtë tregues nuk rezulton asnjë indicia apo e dhënë për sjellje të pahishme apo sjellje që cënojnë nderin dhe dignitetin e gjyqtarit, dhe për këtë tregues propozohet gjithashtu një nivel vlerësimi shumë i lartë dhe nivel pikësimi me 40 pikë. Pansia gjyqtarit komanduar, përdorimi jo të gjuhës diskriminuese, referuar të dhënave, rezulton se gjyqtari në asnjë rast nuk ka përdorur gjuhë diskriminuese në mënyrë të drejtë për drejtë ose të tërthort në komunikimin verbal ose përmbajtjen e dokumentave ligjore të hartuar prej tij. Për këtë arsye, për këtë tregues, rezulton se zoti Zaimi ka shkallë shumë të lartë aftësisë për të shmangur përdorimin e gjuhës diskriminuese. Për këtë arsye, propozohet një nivel vlerësimi i lartë se nivel fiksimi me 10 pikë. Në lidhje me numrin 8 të lartë të kërkesave të pranuara për përjashtim, se atyre të refuzuara për heqjen dorë të gjyqtarit komanduar nga procedura administrative, duke referuar në parimin kushtetues që çdo gjyqtar për shkak të statusit të tij është dhe duhet të shfaq pansi në funksion pavarësisht detyrës që ai ushtron, përkohësisht si i komanduar, në mungesë të dhënave burimore për ekzistencën e një numri të lartë të kërkesave të pranuara për përjashtim apo për heqje dorë të refuzuar më parë për të njëjtin shkak, në kushtet ku në rastet e gradimit dispozitat e ligjit për statusin dhe aktet e skemës së vlerësimit të dalin zbatim të tij, zbaton për sa është e mundur vlerësoj se numri i kërkesave të pranuara për përjashtim se dhe atyre të refuzuara për heqjen dorë të gjyqtarit komanduar nga një procedurë administrative për gjyqtarin, inspektorin, Zaimi është i pa konsiderueshëm. Për këtë shkak, ky komponent propozohet të vlerësohet me 15 pikë dhe në mënyrë të përmbledhur lidhur me kriterin etika dhe angazhimin ndaj vlerave profesionale, propozohet të jetë niveli vlerësimit shkëlqyeshëm, pikëzimi 100. Për të kaluar të kriteri fundit, baza e cilit vlerësohet aftësitë e gjyqtarit, aftësia personale dhe angazhimi profesional, aftësia komunikimit, në lidhje me komunikimin e qartë dhe transparent, rezulton se gjyqtari komanduar Zaimi ka komunikim të qartë dhe transparent në komunikimin verbal, së në gjuhën e përdorur në arsytimin e dokumentave ligjore të hartuar prej tij. Në këto kushte propozohet për këtë komponent vlerësim, niveli vlerësimit shumë i lartë dhe i pikëzimit 25 pikë. Për sa i takon respektimit të konfidencialitetit dhe mbrojtjes të dhënave personale, referuar të dhënave që rezultojnë nga burimet e vlerësimit për këtë tregues, nuk rezulton asnjë dhënë për mos respektim të konfidencialitetit apo të dhënave personale dhe përpasoj prezumohet se gjyqtari ka treguar kujdes maksimal në ruajtjen e konfidencialitetit dhe mbrojtjen të dhënave personale të subjekteve të procedimit për të cilat ka ardhur ndjenjë për shkak të funksionit. Lidhur me këtë tregues propozohet niveli i vlerësimit i lartë, duke u piksuar me 15 pikë. Për të kaluar tek aftësia për të bashkëpunuar, shkalla e komunikimit dhe bashkëpunimit me kolegët, shkëmbimi i orit dhe përvojës profesionale, edhe në mungesë të dhënave të drejtë për drejtë apo të tërthorta për mungesën e bashkëpunimit dhe ndërveprimit me kolegët, si dhe duke analizuar të dhënat burimore që tregojnë aftësi të larta të tij në këtë drejtim, rezulton e qartë se ky bashkëpunim ka ekzistuar dhe ka qenë në nivel të lartë. Niveli i vlerësimit propozohet për këtë komponent shumë i lartë dhe i pikëzimit me 10 pikë. Në lidhje me gatishmërinë dhe kontributin për të kryer detyrat e tjera që ngarkohen nga struktura drejtuese të Këshillit, nga analizat të dhënave në raportin e analizimit të aftësive profesionale të gjyqtarit dhe aktin e vlerësimit miratuar në vendimin e KLD-s nr. 83 datë 26/2016 për periudhën e vlerësimit 2013-2014, rezulton angazhimi i inspektorit në kryerjen e detyrave të tjera që janë ngarkuar Nga struktura drejtuese të KLD, sikur se citohet në kriterin në lidhje me angazhimin e tij profesional, ku gjatë kësaj periudhe vlerësimi, inspektori Zaimi ka qenë antar i komisionit të shqyrtimit të kandidaturave për emërimin e inspektorve. Po ashtu ai është caktuar edhe përgjegjës i grupit të kontrollit në disa raste të inspektimit tematik. Duke qenë në këto kushte, niveli i pikëzimit për këtë komponent propozohet të jetë 5 pikë. Aftësia për të bashkëpunuar për të reaguar në me efikasitet në rast nevoje, gjithashtu referuar të dhënave, vlerësoj se shkalla e bashkëpunimit dhe aftësia për të reaguar me efikasitet në rast nevoje për gjyqtarin Zaimi, është shumë e lartë dhe duhet pikëzuar maksimalisht, pra niveli i pikëzimit propozohet të jetë 10 pikë. Gatishmëria, komponenti tjetër, gatishmëria për t'u angazhuar në veprimtari të tjera, pjesëmarrja në programet e formimit vazhdues të shkollës magjistraturës, në trajnime të tjera profesionale. Gjatë periudhës së vlerësimit, rezulton se Qemal Zaimi ka marrë pjesë në aktivitete trajnuese pranë shkollës magjistraturës në cilësinë e pjesëmarrësit në këto aktivitete. Trajnim me temë forcimi mekanizmave inspektues dhe bashkëpunimi i tyre në verifikimin e shkeljeve të etikës gjyqësore, gjithsej 2 ditë trajnimi, dhe trajnimi me temë etika profesionale, gjithsej 1 ditë trajnimi. Gjithashtu rezulton se zoti Zaimi ka marrë pjesë edhe në aktivitete trajnuese jashtë programit të shkollës magjistraturës, në cilësinë e pjesëmarrësit në 3 trajnime të zhvilluara brenda periudhës së vlerësimit, si më poshtë. Trajnime temë etika gjyqësore organizuar nga ambasada britanike Lavdat, zhvilluar në Tiranë 1 ditë trajnimi. Trajnime temë inspektimi i shkeljeve të etikës gjyqësore organizuar nga Lavdat dhe ambasada franceze zhvilluar në Tiranë 3 ditë trajnimi. Trajnime temë përdorimi i sistemit të regjistrimit digjital audio në gjykata dhe monitorimi i përdorimit të tij në sallën e gjyqit organizuar nga Ofsajt zhvilluar në Tiranë 1 ditë trajnimi. Bazuar në sa u parashtruar, referuar të dhëna, pra lidhur me angazhimin e gjyqtarit në aktivitete trajnuese, brenda ose jashtë programit të formimit vazhdues të shkollës magjistraturës gjatë periudhës 2013-2016, pikëzimi për këtë tregues referuar metodologjisë do të jetë 20 pikë, meqense për periudhën 3 vjeçare rezulton pjesëmarrja e tij në programet e formimit vazhdues të magjistraturës në 2 ditë trajnim dhe pjesëmarrja e tij në aktivitete trajnuese jashtë këtij programi zhvilluar në 5 ditë trajnimi. Pra edhe për këtë komponent propozohet niveli i pikëzimit me 20 pikë. Në lidhje me disponueshmërinë e gjyqtarit komanduar për trajnimin e gjyqtarëve, referuar të dhënave, nuk rezulton që gjyqtari komanduar të jetë angazhuar në aktivitete trajnuese si ekspert ose lehtësues në programin e shkollës magjistraturës dhe për këtë arsye ai duhet vlerësohet me 3 pikë në lidhje me këtë tregues, për sa i takon pjesëmarrjes në veprimtari të tjera ndër institucionale për përmirësimin e sistemit të drejtësisë. Edhe ky tregues pikëzohet në 3, do të thonë propozohet të vlerësohet për këtë tregues me 3 pikë për shkak se nuk rezultojnë të dhëna për angazhimin e tij në veprimtari ndër institucionale për përmirësimin e sistemit të drejtësisë apo aktivitetet e tjera të kësaj natyre. Në lidhje me publikimet ligjore, nuk rezulton që për periudhën 2013-2016 gjyqtari Zaimi të ketë publikime ligjore, kështu që për këtë tregues ai do të vlerësohet me 0 pikë. Propozimi për nivelin e vlerësimit, pa për kriterin aftësia personale dhe angazhimi profesional, propozohet që niveli i vlerësimit të jetë shkëlqyeshëm, ndërsa pikët 91. Në mënyrë të përmbledhur për të katër kriteret, propozohet për nivelin vlerësimit si më poshtë, kriteri aftësia profesionale pikët 100 niveli vlerësimit shkëlqyeshëm, aftësitë organizative pikët 100 niveli i vlerësimit shkëlqyeshëm, etika dhe angazhimi ndaj vlerave profesionale pikët 100 në niveli vlerësimit shkëlqyeshëm, ndërsa për aftësitë personale dhe angazhimi profesional pikët 91 niveli i vlerësimit shkëlqyeshëm. Propozimi për nivelin e përgjithshëm të vlerësimit është 391 pikë niveli i vlerësimit shkëlqyeshëm. Faleminderit.
Faleminderit. Nëse kemi diskutime? Nëse jo, kalojmë në votimin e projektaktit, si pas propozimit bërë nga relatore.
I një dhe kurt.
Pra.
Pro. Ridvani dakord.
Ridvani dakord.
Fatmira dakord.
Ulçila dakord.
Luka pro.
Brikena pro.
Sodiani dakord.
Ravida dakord, atëherë këshilli vendosi miratimin e raportit vlerësimit etik dhe profesional me qëllim për caktimin e nivelit të vlerësimit gradimit të gjyqtarit që për periudhën e vlerësimit 2013-2016 gjatë ushtrimit të detyrës së inspektorit pranë inspektoriatit të ish këshillit lartë të drejtësisë duke vlerësuar si më poshtë aftësi profesionale shkëlqyeshëm, aftësi organizative shkëlqyeshëm, etika dhe angazhimi ndaj vlerave profesionale shkëlqyeshëm, aftësi personale dhe angazhimi profesional shkëlqyeshëm, niveli i përgjithshëm i vlerësimit shkëlqyeshëm, raporti i vlerësimit i miratuar sipas pikës 1 bashkëngjitet këtij vendimi dhe është pjesë përbërëse. Kundër këtij vendimi mund të bëhet ankim në gjykatën administrative të apelit. Brenda 15 ditëve nga e nesërmja e njoftimit të vendimit arsyetuar, ky vendim hyn fuqi më njëherë dhe ekstrakti i tij publikohet në faqen zyrtare të internetit të Këshillit Largjësor në përputhje me nenin 95.9 të ligjit për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë. Kalojmë në projektaktin tjetër, e cila ka të bëjë me fillimin e procedurës së verifikimeve të kritereve ligjore të kandidimit në procedurën e lëvizjeve paralele në gjykatën e shkallës së parë jurisdiksionit përgjithshëm Durrës së shpallur me vendim numër 21 datë 18/2023 të Këshillit Largjësor për kandidatët që nuk kanë dhe nuk mund të kenë asnjë vlerësim. Për më shumë detaje fjalën e ja zotit Kurushi.
Faleminderit Sonja kryetar. Ka humbur po vjoj me parashtrimin e relacionit. Si propozimin e Komisionit të Vlerësimit Etikës së Vëmendërisë Profesionale, Këshillin e vendimit numër 77/13/2023 miratoi listën e kandidatëve që kanë ose mund të kenë dy vlerësime për efekt të kandidimit në procedurat e lëvizjes paralele në qytetin e rrethëve gjyqësore Tiranë dhe Durrës natë. Në këtë listë janë përfshirë gjithsej 14 kandidatë. Për pozicionin e shpallur me vendimin numër 21, që referohet pozicionit lirë shpallur për në fushën e drejtës civile për gjykatën e shkallës parë Durrës, është kualifikuar zoti, por pas kërkesës së tij për të rrëshë nga ky pozicion, Këshilli me vendimin numër 317 datë 14/6/2023 ka vendosur përfundimin e procedurës lëvizjes paralele në gjykatën e shkallës parë të jurisdiksionit përgjithshëm Durrës për pozicionin e lirë në fushën e drejtës civile të shpallur me vendimin numër 21 datë 18/2023 për kandidatin zoti për shkak të rrëshjes së tij nga kandidimi. Pas të rrëshjes së zotit nga kandidimi për pozicionin numër 21 rezulton se për këtë pozicion mbetet në gar Sonja. Këta kandidat sipas shtojnë së 3 vendimit 77 datë 13/2023 nuk rezulton se mund të kenë ose mund të bëhet një vlerësim nga këshilli. Mbi projekt vendimin për fundimin e procedurës verifikimit të kritereve ligjore të kandidimit në procedurën e lëvizjes paralele në gjykatën e shkallës së parë të jurisdiksionit përgjithshëm Durrës shpallur në vendimin numër 21 datë 18/2023 të Këshillit Largjësor për kandidatë që nuk kanë dhe nuk mund të kenë asnjë vlerësim. Ne kemi bërë verifikimet dhe vlerësimet tona si komision lidhur me verifikimin e kandidatëve që kandidojnë për lëvizjen paralele. Këshilli ka miratuar procedurën të detajuar përmes vendimit numër 320 vitit 2020 për kriteret e procedurës lëvizjes paralele. Në procedurat e lëvizjes paralele ajo zhvillohet në tre faza. Në fazën e parë bëhet verifikimi i kandidatëve për plotësimin e kritereve ligjore të kandidimit, në fazën e dytë bëhet renditja e kandidatëve të kualifikuar dhe në fazën e tretë merret vendimi për transferimin e kandidatit të renditur në lag. Pas përfundimit të afatit të kandidimit, sipas pikës 3 të këtij vendimi, propozimin e komisionit të vlerësimit etik dhe vëmendarisë profesionale, Këshilli miraton në vendim listën e kandidatëve që kanë ose që mund të kenë dy vlerësime atyre që kanë ose që mund të kenë një vlerësim si të kandidatëve që nuk kanë dhe nuk mund të kenë asnjë vlerësim. Pas vendimit të këshillit sipas pikës 9, fillon faza e parë e procedurës lëvizje paralele ku kandidatët që kanë ose që mund të kenë dy vlerësime nënshtrojnë fillimisht procesin e verifikimit të plotësimit të kritereve ligjore të kandidimit sipas shkronjave A, B, C të pikës 5 të këtij vendimi. Në rastin kur për propozimin për pozicionin e lirë në një gjykatë shkallës së parë nuk ka kandidat që kanë apo mund të kenë dy vlerësime etike dhe profesionale ose kur kandidatët e kësaj kategorie janë tërhequr nga kandidimi ose kur ata nuk janë kualifikuar për mospëtim të kritereve të kandidimit, procedura e lëvizjes paralele vazhdon me kandidatët sipas shkronjës A të pikës 13 të këtij vendimi. Nëse për të njëjtat arsye procedura e lëvizjes paralele nuk mund të vazhdojë për këtë kategori kandidatësh, atëherë ajo vazhdon për kandidatët sipas shkronjës B të pikës 13 të këtij vendimi. Nëse për të njëjtat arsye procedura e lëvizjes paralele nuk mund të vazhdojë edhe për këtë kategori kandidatësh, atëherë ajo konsiderohet e përfunduar dhe pozicioni rishpallet përsëri. Këshilli me vendimin numër 77/2023, ndër të tjera vendosi miratimin e listës së gjyqtarëve që nuk kanë dhe nuk mund të kenë asnjë vlerësim për efekt të kandidimit në procedurat e lëvizjes paralele në gjykatat e rrethëve gjyqësore të Tiranës dhe Durrës natkohë shpallura me vendimin e Këshillit Largjësor numër 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 dhe 24 të vitit 2023. Shtojca përmban listën e emrave të gjyqtarëve që nuk kanë dhe nuk mund të kenë asnjë vlerësim, nuk mund të lexojmë nga një janë bashkëlidhur relacionit. Nga lista e gjyqtarëve të përfshirë në shtojcën numër 3 rezulton se 3 prej tyre kanë kandiduar në pozicionin numër 21, pikërisht zonja. Gjyqtari i gjykatës shkallës parë të jurisdiksionit përgjithshëm Berat. Në këto kushte në përputhje me pikën 11 vendimit 21/2023, vendimi 320/2020 të Këshillit për kriteret e procedurat e lëvizjes paralele të gjyqtarëve, komisioni propozon Këshillit miratoj projekt vendimi për fillimin e procedurës verifikimi të kriteret ligjore të kandidimit në procedurën e lëvizjes paralele në gjykatën shkallës parë të jurisdiksionit përgjithshëm Durrës shpallur me vendimin numër 21 datë 18/2023 të Këshillit të Lartë Gjyqësor. Struktura e projekt vendimit, projekt vendimi është strukturuar në tre pika. Në pikën e parë parashikohet fillimi i procedurës verifikimi kriteret ligjore të kandidimit në procedurën e lëvizjes paralele në gjykatën shkallës parë të jurisdiksionit përgjithshëm Durrës, shpallur me vendimin 21 datë 18/2023 të Këshillit të Lartë Gjyqësor për kandidatët që nuk kanë dhe nuk mund të kenë asnjë vlerësim. Në pikën 2, caktimin e relatorëve pas zhvillimit procedurës shortit për tre kandidatë, të cilët sipas pronësës 3 vendimit 77/2023 që nuk kanë dhe nuk mund të kenë asnjë vlerësim janë zonja. Mbyllur procedurën e shortit, ajo do të jetë ajo e ndjekur në raste të ngjashme. Në një anë hidhen shiritat e letrës me emrat e kandidatëve e antarëve të komisionit zhvillimit të karrierës dhe në anën tjetër emrat e tre kandidatëve të cilët kanë aplikuar për procedurën e lëvizjes paralele në pozicionin 21 dhe që nuk kanë dhe nuk mund të kenë asnjë vlerësim. Pas shortit të vijojmë të rreshin e një prej shiritave të letrës në anën emrat e antarëve të komisionit, cili ngarkohet si relator për kandidatin për katës të zgjedhur në vazon tjetër. Komisioni propozon që secili prej antarëve të komisionit të caktohet relator për një prej kandidatëve. Së fundmi në projekt vendim përcaktohet edhe hyrja në fuqi e tij konkretisht më një herë dhe shoqërohet me votimin në faqen zyrtare të Këshillit të Lartë Gjyqësor. Faleminderit.
Faleminderit. Atëherë nëse kemi diskutime, kalojmë në procedurën e hedhjes së shortit për tre kandidatët.
Losim në emrin e parë emrat e gjyqtarëve. Zonja Konstantina Kuro. Zoti Zonja. Në enën e dytë vendosim emrat e relatorëve. Zoti Alban Toro. Zoti Dritan Hallunaj. Zoti Klodian Kurushi. Deri në emrin e gjyqtarit. Me relator. Zoti Dritan Hallunaj. Zgjedhim gjyqtarin e dytë. Zonja. Mi relator. Zoti Klodian Kurushi. Dhe gjyqtari i fundit. Zonja. Me relator, Zoti Alban Toro.
Faleminderit, hedhim votim projekt aktin.
I dihet dakord.
Pra.
Po. Ridvani dakord.
Pa dakord.
Dakord.
Për çfarë dakord?
Luka pro.
Brikena pro.
Klodiani dakord.
Nerida dakord, atëherë këshilli vendosi. Fillim në procedurës së verifikimit kriterëve ligjore të kandidimit për procedurën e lëvizjes paralele në gjykatë në shkallën e parë gjykson të përgjithshëm Durrës, shpallur me vendim numër 21 datë 18/5/2023 të këshillit lart gjyqësor për kandidatët që nuk kanë asnjë vlerësi. Për kandidatën zonjën relator zoti Klodian Kurushi, për kandidatën zotin relator zoti Dritan Halluna, për kandidatën zonjën relator zoti Alban Toro, ky vendim hyn fuqi më njëherë dhe votohet në faqen zyrtare të internetit të Këshillit Lart Gjyqësor. Kalojm te projekt akti radhës që ka të bëjë me shqyrtimin e projekt vendimit për përfundimin e procedurës së lëvizjeve paralele në gjykatën në shkallën e parë të juridiksionit përgjithshëm Durrës për pozicionin e lirë në fushën e drejtës civile për kandidatin zoti.
Atëherë, patur përpjekjen që Këshilli Lart Gjyqësor bën për plotësuar vakancat në sistemin gjyqësor në veçanë në gjykatën e rreth gjyqësor Tiranë, Durrës dhe në gjykatat e apelit. Kanë inicuar procedurën e lëvizjes paralele me vendimet përkatësisht nga 11/24 datë 18/5/2023 për fillimin e procedurës lëvizjes paralele në gjykatën e rreth gjyqësor Tiranë dhe gjykatën e rreth gjyqësor Durrës në fushën e drejtës civile. Gjithashtu kanë filluar disa procedura për ngritjen e detyrës në gjykatën e posaçme në shkallën e parë për korrupsion dhe kriminal organizuar si gjykatën e apelit të gjyqësorit përgjithshëm. Një nga kandidatët i cili ka konkuruar për disa pozicione dhe konkretisht për pozicionin nr. 11/24 është dhe zoti magistrati pranë gjykatës së rreth gjyqësor Kurbin, aktualisht gjyqtar pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit përgjithshëm Lezhë. Kandidati zoti në zbatim të pikës 5 të 23.6 të 28 ligjit 96/2010 është njoftuar nëpërmjet emailit se kandidati nuk mund të kandidojë më shumë se 3 pozicione lira që janë proces qofshin këto pozicione, procedura ngritje detyre apo procedura lëvizje paralele, pavarësisht kohës së pasurisë që janë situuar në një gjykat apo në një të fushë të së drejtës. Pasi komunikimi, zoti ka procedurë elektronikisht në këshill në datën 3/2/2013 zgjidhjen e tij në lidhje me kandidimet e bërë në procedurën për lëvizjen e paralele dhe ato për ngritjen e detyrës duke përcaktuar tre të tjera, konkretisht kandidimin për lëvizjen paralele gjykatën e rreth gjyqësorë Tiranë për pozicionin lirë në fushën e drejtës civile shpallë me vendimin nr. 11/2023, kandidimin për lëvizjen paralele gjykatën e rreth gjyqësorë Durrës për pozicionin lirë në fushën e drejtës civile të shpallë me vendimin 24 të vitit 2023, si dhe kandidimin për ngritjen e detyrës në gjykatën e apelit të jurisdiksionit përgjithshëm për një pozicion të tjerë të shpallur në Aksiri. Pas përfundim të afat kandidimit nga anëksit është miratuar liste kandidatëve që kanë ose mund të kenë dy vlerësime etike dhe profesionale dhe gjithashtu ka filluar, janë kryer disa veprime procedurale me qëllim verifikimin e kriteve formale për zotit si dhe të mundësisë të vlerësimit të tij. Më konkretisht, me vendimin nr. 115/13/2023, ka filluar procedura e verifikimit kriterëve ligjore të kandidimit në procedurat e lëvizjes paralele në gjykatën e rreth gjyqësorë Tiranë dhe Durrës, është pa vendimin 11/24 datë 18/5/2023. Gjithashtu me vendimin 202 datë 26/4/2023, është nga ana e këshillit është kualifikuar kandidati vijimin që ka vijuar procedurën e lëvizjes paralele në gjykatën e rreth gjyqësorë Tiranë dhe gjykatën e rreth gjyqësorë Durrës për pozicionin lirë në fushën e drejtës civile shpallë vendimin nr. 11/24 datë 18/5/2023. Ndërkohë që me vendimin 294, datë 30/5/2023, Këshilli ka vendosur fillimin e procedurave të përzierjes së kandidatëve për lëvizje paralele në gjykatën e shkallës së parë të jurisdiksionit përgjithshëm Tiranë Durrës për pozicionet e shpallura përkatësisht nga vendimit me numër 11 deri me deri vendimin numër 24/18/2023. Me datën 26/2023, kandidati me anë komunikimit elektronik ka paraqitur kërkesën për tërheqjen e kandidimit për procedurën e lëvizjes paralele për pozicionin e lirë numër 24 datë 18/5/2023 në fushën e drejtës civile në gjykatën e shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Durrës, protokolluar në këshill me aktin 3561 datë 26/2023. Në konkretisht ai përshkruan se unë i nënshkruaj me cilësinë e gjyqtarit pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit përgjithshëm Lezhë për vullnetin e tij të lirë, duke tërhequr nga procedurat për lëvizje paralele në gjykatën e shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Durrës për pozicionin e lirë të shpallur përkatësisht me vendimin 24 datë 18/5/2023, duke i vijuar vetëm përzierjet për lëvizjet e tjera paralele të ngritjes së detyrës për të cilët kam kandiduar. Kushtet kur ky rrethan është e parashikuar në aktin normativ të Këshillit 320 datë 17/9/2020 si një nga mundësitë për ta përmbyllur këtë procedurë, nga ana e relatorit është përgatitur ky draft në dispozitivin që sugjerohet të mirë atoni përfundimi i procedurës së lëvizjes paralele në gjykatën e shkallës së parë të jurisdiksionit përgjithshëm Durrës për pozicionin lirë në fushën e drejtës civile të shpallur me vendimin 24/18/2023 për kandidatin zotit Papi për shkak të tërheqjes së tij nga kandidimi për këtë pozicion. Kopja e arsyetuar vendimit i njoftohet zotit sipas kërkesës nr. 98, si dhe bëhet publik në faqen zyrtare të internetit të Këshillit të Lartë Gjyqësor, pasi redaktohet për sigurimin e anonimatit të subjektit. Ky vendim në fuqi mirë dhe botohet në faqen zyrtare të Këshillit të Lartë Gjyqësor. Faleminderit.
Faleminderit, nëse nuk kemi diskutime, kalojmë në votimin e projektaktit.
Jeni dakord?
Po.
Po.
Ridvani dakord.
Ridvani dakord.
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 Luka pro.
Brikena pro.
Klodiani dakord.
Narita dakord, atëherë projektakti miratohet sipas propozimit të relatorit. Kalojmë te projektakti tjetër, që edhe kjo ka të bëjë me përfundimin e procedurës së lëvizjes paralele për zotin në një nga pozicionet ato të shpallur me vendim numër 14, për më shumë detaje zoti Hallumaj.
Nana. Të Këshillit në vendimin nr. 11/24 është vendosur hapja 14 procedura lëvizjes paralele për gjykatën e shkallës së parë, ndër të cilat për pozicionin e lirë nr. 14 ka kandiduar dhe qytetari magjistrati aktualisht i transferuar përkohësisht në gjykatën në rreth gjyqësor Tiranë sipas vendimit nr. 92/06/3/2023 të Këshillit Lartë Gjyqësor. Pasi është bërë me dije magjistrat dhe është verifikuar që në listën e paraqitur kishte kandiduar dhe për tre procedura të përngritjes në detyrë në gjykatën e posaçme, shkallës së parë për korrupsion dhe krimin organizuar, në gjykatën e apelit të jurisdiksionit të përgjithshëm. Pas këtij komunikimi, zoti ka përcjellë dhe elektronikën të cilë zgjedhjen e tij për kandidime, duke zgjedhur kandidimin për gjykatën për lëvizjen paralele në gjykatën e rrethit gjyqësor Tiranë për pozicionin e lirë në fushën e të drejtës civile. Të shpallur pra me vendimin nr. 14 datë të vitit 2023, kandidimin për ngritje në detyrë në gjykatat e apelit të jurisdiksionit të përgjithshëm dhe një pozicionet të lira të shpallur nga Këshilli, si dhe kandidimin për ngritje në detyrë në gjykatën e lartë në një pozicionet të lira të shpallur nga Këshilli. Në vijim të procedurave, pra pasi janë bërë verifikimet e para, duke mos u futur shumë në detaje, me datë 13/06/2023, kandidati zoti përmes komunikimit elektronik ka paraqitur kërkesën për tërheqjen nga kandidimi për procedurën e lëvizjes paralele pozicionin e lirë numër 14 datë 18 janar 2023 në fushën e drejtës civile në gjykatën e shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Tiranë, protokolluar në Këshill me aktin numër 3516 protokollit datë 15/06/2023, duke parashtruar se ju njoftoj se tërheqja nga kandidimi në procedurën e lëvizjes paralele në gjykatën e rrethit gjyqësor Tiranë për pozicionin e lirë në fushën e të drejtës civile të shpallur me vendimin nr. 14 datë 18 janar 2023 të Këshillit Lartë Gjyqësor. Në këtë fushë, është parashtruar në qenë se procedura verifikimit të ndjekur ishte plot dhe duke patur parasysh kërkesën e tij për të tërhequr, relatori ka parashtruar Komisionin e Zhvillimit të Karrierës dhe ky komision në mbledhjen e datës 26/2023 ka vendosur që të tërgimin e çështën në shqyrtim në mbledhjen e Këshillit Lartë Gjyqësor për të vendosur përfundimin e kësaj procedure për lëvizjen paralele në gjykatën e shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm për kandidatin zotin për shkak të tërheqjes së tij nga kandidimi. Mbashkëllës është të fillë pra ti emaili i tij për tërheqjen nga kandidimi. Faleminderit.
Faleminderit. Atëherë nëse s'keni diskutime, kalojmë në votimin e projektaktit sipas propozimit.
Jeni dakord?
Pra.
Pra.
Bani dakord?
Ai dakord.
Dakord. Dakord.
Pra. Bikena pra.
Po diani dakord.
Narita dakord, atëherë miratohet projektakti sipas propozimit të relatorit. Kalojmë sërish te projektakti i tretë, te projektakti i radhës, që ka të bëjë edhe kjo me përfundimin e procedurës së lëvizjes paralele për kandidatën zonjë. Për më shumë detaje fjalën ja japim zotit Kurushi.
Faleminderit zonja kryetare. Atëherë me vendimin numër 11/24 datë 18/2023 Këshilli i Lartë Gjyqësor ka vendosur hapjen e 14 procedurave lëvizjeje paralele në gjykatën e shkallës së parë dhe Tiranë dhe Durrës. Brenda fazës kandidimit për pozicionet e lira numër 12/20 datë 18/2023 kandidoi edhe zonja gjyqtare në gjykatën e rrethit gjyqësor Berat, aktualisht gjyqtare pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit përgjithshëm Berat. Pas përfundimit të afatit të kandidimit për procedurat e lëvizjes paralele dhe përcaktimit nga kandidatin interesit për tre procedurat në proces mbështetur në pikën 9 vendimit 12/2023 dhe 20/2023 mbi propozimin e komisionit vlerësimit etikës dhe përmendjes profesionale vendimi nr. 77 Ta 13.2020, këshilli miratoi listën e kandidatëve që kanë ose që mund të kenë dy vlerësime etike dhe profesionale për efekte kandidimit në procedurat e shpallura të lidhjes paralele. Në këtë listë sigurisht do të përfshihet dhe zonja. Në përfundim të procedurës verifikimit, cili ka përfunduar, zonja në lidhje me tre kriteret formale, konkretisht kriteret përvojës profesionale të mospasjes masë disiplinore të qytetit, mos që në një situatë pa pajtueshmërisë ambientale të kandidimit të saj. Për lëvizjen paralele në gjykatën e shkallës së parë të jurisdiksionit përgjithshëm Tiranë propozicionet e lira të përmendur ora më lart, Këshilli me vendimin numër 110/2023 vendosi kualifikimin e kandidatëve dhe vijimin e procedurës në lëvizje paralele në gjykatën e rreth gjyqësor Tiranë propozicionet e lira në fushën e drejtës civile shpallur në vendimet 12/20/2023. Me vendimin numër 294 datë 30/5/2023, Këshilli Largjësor mbështet në pikën numër 1, 986 në pikën numër 1, 947. Në 127 të Kushtetutës së Republikës Shqipërisë si dhe në 23 ligjit për statusin. Për të tjera, vendosi caktimin si relator të procedurës për zgjedhjes për pozicionin e lirë të shpallur në vendimet nr. 11, 12, 13, 14, 17, kryetarin e Komisionit të Zhvillimit të Karrierës zotin Kurushi. Në datë 31/5/2023 në rrugë elektronike në zbatim të pikës 75 kreu 6 të vendimit të 320 të Këshillit Largjyqësor, pra datë të vitit 2020. Kandidatja ka njoftuar, është njoftuar për fillimin e procedurës së lëvizjes paralele për caktimin e relatorit. Nuk paraqitet kundërshtimi ose kërkesa për përjashtimin e relatorit ose nuk për ndonjë antar të Këshillit. Me shkresën numër 3428 protokollit datë 19/6/2023, kandidatja ka parashtruar se, duke ja paraqitur Këshillit Largjyqësor dhe ka parashtruar se paraqes kërkesën time për heqjen nga procedura e lëvizjes paralele pranë gjykatës së Gjyqësorit të Tiranës për pozicionin e lirë në fushën e drejtës civile të shpallur në vendimin numër 12/2023 të Këshillit Largjyqësor. Kjo kërkesë depozitohet për patë mundësi për të aplikuar në procedura të tjera të ngritjes në detyrë. Shqyrtimi nga komisioni, duke vlerësuar të rregull procedurën e verifikimit të ndjekur për zonjën kandidate për lëvizje paralele në gjykatën e shkallës së parë të jurisdiksionit përgjithshëm Tiranë, pozicionin e lirë fushën e drejtës civile shpallur në vendimin nr. 23, se dhe duke pasur parasysh kërkesën e saj për të tërhequr nga kandidimi për këtë pozicion, relatori ia parashtroi fillimisht rastin komisionit të zhvillimit të karrierës. Në ditën e datës 21/6/2023, komisioni i zhvillimit të karrierës konfirmoi të rregull procedurën e ndjekur për zonjën si dhe po ashtu vlerëson të qartë dhe plot bindjen e saj të shfaqur për të tërhequr nga kandidimi për lëvizjen paralele në gjykatën e shkallës së parë të jurisdiksionit përgjithshëm Tiranë për pozicionin e lirë në fushën e drejtës civile të shpallur në vendimin e Këshillit nr. 12/18/2023. Kështu që më pas komisioni propozon Këshillit të shqyrtoj relacionin bashkë me projekt vendimin në mbledhjen e Këshillit Largjyqësor për të vlerësuar dhe për vendosur ky fundit për përfundimin e kësaj procedure për lëvizjen paralele në gjykatën e shkallës së parë të jurisdiksionit përgjithshëm Tiranë për kandidatën zonjën për shkak të rregjës së saj nga kandidimi. Faleminderit.
Faleminderit, atëherë kalojmë në votimin e projektaktit, nëse nuk keni ndonjë diskutim mbi të.
Indi dakord.
Pro.
Pro. Ridvani dakord.
Ai dakord.
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 Pro. Brikena pro.
Ridvani dakord.
Ridvani dakord, atëherë Këshilli vendosi miratimin e projektaktit sipas propozimit të ardhur nga relatori. Kalojmë në projektaktin e fundit për mbledhjen e sotshme që ka të bëjë me shqyrtimin me miratimin e listës së gjyqtarëve që kanë ose mund të kenë dy vlerësime, një vlerësim se dhe gjyqtarëve që nuk kanë e nuk mund të kenë asnjë vlerësim për efekt të kandidimit në procedurat e lëvizjeve paralele në gjykatat e shkallës së parë të jurisdiksionit përgjithshëm Elbasan Lezhë dhe gjykatën administrative shkallës së parë Tiranë, të shpallura me vendimet përkatëse nga Këshilli Largjyqësor. Për më shumë detaje zonja Ukpera.
Faleminderit zonja kryetare. Këshilli Largjyqësor me vendimet 248, 249, 250 dhe 251 të datës 24/5/2023 ka hapur katër procedura për lëvizje paralele në gjykatën e shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Elbasan për katër pozicione të lira të përheshme në fushën e së drejtës civile. Për të njëjtin gjykatë, Këshilli me vendimet 252 dhe 253 të së njëjtës datë ka hapur dhe dy procedura për lëvizje paralele për dy pozicione të lira të përheshme në fushën e së drejtës penale.
Në të njëjtën ditë, Këshilli me vendimin 254 datë 24/5/2023 ka bërë një procedurë lëvizje paralele për një pozicion të lirë të përreshur në fushën e drejtës civile në gjykatën e shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Lezhë dhe për të njëjtën gjykatë me vendimin 255 ka bërë një procedurë lëvizje paralele për pozicion të lirë të përreshur në fushën e drejtës penale. Ndërkohë që me vendime 256, 257 dhe 258 të datës 24/5/2023 janë hapur dhe tre procedura për lëvizje paralele në gjykatën administrative të shkallës së parë Tiranë për tre pozicione të lira të përreshme në fushën e drejtës administrative. Pas përfundimit të afatit të kandidimit për secilën nga pozicionet e mësipër, me bazuar në dokumentacionin administruar nga Komisioni i Zhvillimit të Karrierës dhe tashmë kemi të publikuar në faqen zyrtare të internetit të Këshillit Largjyqësor, rezulton të kenë kandiduar gjyqtarët sipas tabelës më poshtme. Për pozicionin e shpallur me vendimin numër 248 kanë kandiduar gjyqtarët Gjergj Baçi, gjyqtari i gjykatës së shkallës së parë të Kryeqytetit të Përgjithshëm Gjirokastër, gjyqtari Artur Prenga dhe gjyqtari Thamajda Roça. Për efekt të leximit nuk po përmend gjykatat specifike ku ata janë të caktuar apo emëruar. Për vendimin numër 249 ka kandiduar gjyqtarët Gjergj Baçi, Entela Gjoni, Ardit Kuka. Për vendimin për pozicionin e shpallur me vendimin 250, gjyqtarët Gjergj Baçi, Amarilda Sulaj, Ardit Kuka. Për pozicionin 251, gjyqtarët Gjergj Baçi, Artur Prenga, Konstantina Kuro. Për pozicionin 252, gjyqtarët Gjergj Baçi, Suela Lika, Konstantina Kuro, Suela Xhani, Amarilda Sulaj, Miranda Nakaj, Tomaida Rocha. Për pozicionin 253, gjyqtarët Gjergj Baçi, Suela Lika, Amarilda Sulaj dhe Tomaida Rocha. Për pozicionet e gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Lezhë, për pozicionin 254, gjyqtarët Gjergj Baçi dhe Murat Leshi, të njëjtë gjyqtarë kanë aplikuar dhe për pozicionin 255. Për gjykatën administrative të shkallës së parë Tiranë, për të treja pozicione, 256, 257 dhe 258, në fakt kanë të duar të 5 gjyqtarët, po i lexoj emrat, Hasbi Balliu, Ramiz Lala, Maela Licanaj, Ema Shaholli dhe Iva Zemani. Të 5 gjyqtarë kanë kandiduar njëkohësisht për të treja pozicionet, pra 256, 257 dhe 258. Në zbatim të nënë 23 të ligjit për statusin e gjyqtarëve të ndryshuarës dhe vendimi 320 datë 7/9/2020 për kriteret e procedurat e lëvizje paralele, faza e parë e procedurës së lëvizjes paralele për çdo pozicion të lirë të shpallur fillon për kandidatët gjyqtarë që kanë apo mund të kenë dy vlerësime etike profesionale. Në rast se për pozicionin konkret nuk ka kandidat të tillë, ata janë tërhequr nga kandidimi ose janë skualifikuar për mosplotësim të kushtesh, procedura e lëvizjes paralele vazhdon për kandidatët që kanë ose mund të kenë një vlerësim e në mungesë edhe të këtyre të fundit vijon me kandidatët që nuk kanë asnjë vlerësim. Për të bërë të mundur në veçanti, gjyqtarët që mund të kenë dy vlerësime, një vlerësim ose nuk mund të kenë asnjë vlerësim, në pikën 9 të çdo vendimi hapje procedurë lëvizje paralele bëhet fjalë për vendime 248 deri 258, Këshilli ka parashikuar se pas përfundimit të afatit të kandidimit sipas pikës 3 të këtij vendimi mbi propozimin e Komisionit të Vlerësimit Etik të Zyrtarit Profesional, Këshilli miraton me vendim listën e kandidatëve që kanë ose mund të kenë dy vlerësime, të atyre që kanë ose mund të kenë një vlerësim, si dhe të atyre që nuk kanë dhe nuk mund të kenë asnjë vlerësim. Bazuar sa më sipër, Komisioni i Vlerësimit Etikës Zyrtarisë Profesionale pasi verifikoi përvojën profesionale të secilit nga gjyqtarët kandidatës më sipër dhe ecurinë e procedurave të vlerësimit etik dhe profesional për secilin e prej tyre, sipas skemës së re të vlerësimit të gjyqtarëve, vlerësimet të mbaruara atyre në proces ose që mund të fillonin sipas programit të vlerësimeve të parashikuara nga Këshilli e të miratuara për këtij, si dhe bazuar në detyrimin e parashikuar në vendimin Këshilli Largjyqësor 263 të vitit 2019. Për fillimin e procedurës së vlerësimit të përshpejtuar detyruar për gjyqtarët që kanë aplikuar në rastin konkret për lëvizje paralele vlerëson se mundësia e pasjes së dy apo të një vlerësimi evidentohet referuar programeve të vlerësimit të miratuara nga Këshilli, pjesët e cilëve janë gradimet, vlerësimet periodike tërvjeçares dhe vlerësimet të përshpejtuar në rastet ku gjyqtarët kandidojnë për lëvizje paralele. Hapja procedurave për lëvizje paralele nuk nënkupton dhe as kërkon sipas ligjit miratimin e programeve të posaçme të vlerësimit për të gjithë gjyqtarët kandidatë. Referuar në 43, 84 dhe 71 të ligjit për statusin, si dhe vendimit të Këshillit Largjyqësor nr. 320 të vitit 2020, për gjyqtarët që kanë kaluar me sukses procesin e rivlerësimit kalimtar dhe që gjatë kësaj periudhe kanë më shumë se një vit pune si gjyqtar, duke përjashtuar stazhin profesional të kryer në kuadër të shkollës magjistraturës, vlerësimi i parë konsiderohet ai i gradimit. Për këtë gjyqtar, për efekt të pasjes së dy vlerësimeve, vlerësimi përshpejtuar i detyruar për vitin kalendarik 2022, si vlerësimi i dytë për efekt të procedurës së lëvizjes paralele, do të fillojë vetëm nëse ata nuk janë përfshirë në programet e vlerësimit periodik të miratuara nga Këshilli, që janë vlerësimi tërvjeçar 2017-2019 dhe vlerësimi tjetër 2020-2022 ose vlerësimi përshpejtuar i vitit kalendarik 2021. Për gjyqtarët që kanë kaluar me sukses procesin e rivlerësimit kalimtar dhe që gjatë kësaj periudhe kanë më pak se një vit pune si gjyqtar, vlerësimi i parë konsiderohet ai periodik 3 vjeçar i filluar ose që mund të fillojë sipas programeve të vlerësimit të miratuara nga Këshilli. Për këta gjyqtar, vlerësimi i dytë do të konsiderohet ai i përshpejtuar detyruar për vitin kalendarik 2022, por ky i fundit do të konsiderohet i mundshëm për të kryer vetëm në rastin kur kanë kaluar më shumë se 2 vjet nga vlerësimi i fundit, që në këtë rast është viti 2019. Për gjyqtarët që nuk e kanë kaluar procesin e rivlerësimit kalimtar, por që nuk janë përfshirë në programet e vlerësimeve të miratuara nga Këshilli, gradimi nuk mund të realizohet, prandaj për këta gjyqtar vlerësimi i parë do të konsiderohet vlerësimi i fundit etik dhe profesional që ka qenë në fuqi përpara ligjit për statusin. Për këta gjyqtar vlerësimi i dytë do të konsiderohet vlerësimi përshpejtuar detyruar për vitin 2022. Për gjyqtarët që nuk e kanë kaluar procesin e rivlerësimit kalimtar dhe që nuk kanë asnjë vlerësim etik dhe profesional sipas rregullave që kanë qenë në fuqi përpara ligjit për statusin, por që janë përfshirë në programin e vlerësimeve të miratuar nga Këshilli, gradimi nuk mund të realizohet. Prandaj vlerësimi i parë do të konsiderohet ai periodik sipas programit të vlerësimeve për vitin 2021 që përket periudhës së vlerësimit 2017-2019 ose ai sipas programit të vlerësimeve për vitin 2023 që i përket periudhës së vlerësimit 2020-2022. Për gjyqtarët e përfshirë në programin e vlerësimeve 2017-2019, vlerësimi i dytë do të konsiderohet vlerësim përshpejtuar i detyruar për vitin kalendarik 2022, vlerësim që Këshilli ka marrë përsipër ta kryer në rastet ku kandidatët aplikojnë për lëvizje paralele, por ky i fundit do të konsiderohet i mundshëm për të kryer vetëm në rastin ku kanë kaluar më shumë se 2 vjet nga vlerësimi i fundit, që në këtë rast është viti 2019. Për gjyqtarët e emëruar nga Këshilli Larg Gjyqësor, për të cilët verifikimi pasurisë dhe figurës është bërë prej tij, vlerësimi i parë etik profesional i mundshëm për të kryer do të konsiderohet ai parashikuar në programin e vlerësimeve për vitin 2023. Bazuar në gjitha kriteret e mësipërme lidhur me vlerësimet e kryera dhe mundësinë e kryerjes së tyre sipas skemës së vlerësimit të gjyqtarëve, për secilin gjyqtar në veçanti konkludohet si më poshtë. Për gjyqtarin Gjergji Baçi, gjyqtari i gjykatës së shkallës së parë të jurisdikcionit të përgjithshëm Gjirokastër, i emëruar gjyqtar në datën 20/10/2020, nuk mund të ketë asnjë vlerësim pasi ky gjyqtar nuk e ka përfshirë ende përvojën 3 vjeçare profesionale. Për gjyqtarin Artur Prenga, gjyqtari i gjykatës së shkallës së parë të jurisdikcionit të përgjithshëm Korç, i emëruar në datën 9/2020, nuk mund të ketë asnjë vlerësim pasi ky gjyqtar e ka plotësuar përvojën profesionale 3 vjeçare gjatë vitit 2023 në datë 9/2023 dhe nuk është përfshirë në programin e vlerësimeve për vitin 2023, ku janë përfshirë gjyqtarët që kanë plotësuar periudhën 3 vjeçare në vitin 2022. Për gjyqtarin Tomaida Arroça, gjyqtare e gjykatës shkallës parë të jurisdikcionit të përgjithshëm Korç, e njëjta situatë si për gjyqtarin Gjergji Baçi, që gjyqtari nuk ka ende 3 vjet përvojë profesionale sepse është emëruar në datën 20/10/2020. E njëjta situatë edhe për gjyqtarin Tela Gjoni, nuk mund të ketë asnjë vlerësim, është emëruar në 20/10/2020, nuk ka 3 vjet përvojë profesionale. Për gjyqtarin Ardit Kuka, gjyqtari i gjykatës shkallës së parë të jurisdikcionit të përgjithshëm Dibër, i emëruar gjyqtar në datën 19/7/2019, mund të ketë një vlerësim etik profesional, pasi gjyqtari ka 3 vjet përvojë profesionale të plotësuar për gjatë vitit 2022. Ky gjyqtar është pjesë e programit të vlerësimit për vitin 2023 dhe për të ka filluar dhe është në proces procedura e vlerësimit në vendimin 173 të vitit 2023 të Këshillit. Edhe për gjyqtarin Amarila Sulaj mund të ketë një vlerësim. Ajo është përfshirë në programin e vlerësimeve për vitin 2023. E ka plotësuar përvojën profesionale për gjatë vitit 2022, procedura e vlerësimit për të ka filluar dhe është në proces. Për gjyqtare Konstantina Kuro nuk mund të ketë asnjë vlerësim. E ka plotësuar përvojën profesionale për gjatë vitit 2023 dhe nuk është përfshirë në programin e vlerësimeve për këtë vit. Për gjyqtaren Suela Lika është emëruar në 20/10/2020, nuk mund të ketë asnjë vlerësim pasi kjo gjyqtare nuk ka ende përvojën 3 vjeçare profesionale. Gjyqtarja Sojla Xhani mund të ketë një vlerësim pasi ajo është pjesë e programit të vlerësimit për vitin 2023 dhe përvojën 3 vjeçare ka plotësuar për gjatë vitit 2022. Vlerësimi për këtë gjyqtare është në proces. Për gjyqtaren Miranda Naka, i emëruar gjyqtare në 20/10/2020, nuk mund të ketë asnjë vlerësim pasi kjo gjyqtare nuk e ka plotësuar ende përvojën 3 vjeçare profesionale. Për gjyqtarin Murat Leshi, gjyqtari i gjykatës së shkallës së parë të jurisdikcionit të përgjithshëm Dimër, i emëruar gjyqtar në datë 2/2/1991, gradimi si vlerësimi i parë për periudhën e vlerësimit 2013-2016 nuk mund të realizohet pasi ky gjyqtar nuk e ka kaluar ende procesin e rivlerësimit kalimtar. Vlerësimi i parë etik profesional për të, sipas dispozitave kalimtare të vendimit nr. 320 të vitit 2020, është vlerësimi i fundit në kohë sipas dispozitave para hyrjes në fuqi të ligjit për statusin, i miratuar me vendimin nr. 47/8 të datës 2/10/2020. 2017 i SHKLD-s në nivelin mirë. Për këtë gjyqtar, vlerësimi i dytë do të konsiderohet vlerësimi i përshpejtuar i detyruar për periudhën e vlerësimit që përkon me vitin kalendarik 2022. Për gjyqtarin Azbi Balliu, po lexoj njëkohësisht edhe për gjyqtarin Emma Shaholli, sepse ndodhen në të njëjtën situatë. Të dy gjyqtarët e gjykatës administrative të shkallës së parë Gjirokastër, por të transferuar përkohësisht në gjykatën administrative të shkallës së parë Vlorë dhe që pas datës 1/7/2023 do të jenë gjyqtarët e gjykatës së shkallës së parë Lushnjë, administrative të shkallës së parë Lushnjë. Të dy gjyqtarët janë emëruar në datë 9/1/2020 dhe nuk mund të kenë asnjë vlerësim për shkak se përvojën profesionale 3 vjeçare e kanë plotësuar për gjatë vitit 2023 dhe nuk janë përfshirë në programin e vlerësimit për vitin 2022. Për gjyqtarin Ramiz Lala, gjyqtari i gjykatës administrative të shkallës së parë Gjirokastër, por pas datës 1/7/2023 gjyqtari i gjykatës administrative të shkallës së parë Lushnjë, ai është emëruar gjyqtar në 24/11/1993 dhe mund të ketë dy vlerësime etike profesionale. Vlerësimi i parë është ai i gradimit, në kushtet kur gjyqtari e ka kaluar me sukses procesin e vlerësimit kalimtar dhe për të këshilli me vendimin numër 239 të datës 30/6/2022 ka filluar procesin e gradimit dhe është në proces. Për këtë gjyqtar duhet fillojë vlerësimi përshpejtuar për periudhën që përkon në vitin kalendarik 2022. Për gjyqtarin Iva Zemani, e cila është emëruar gjyqtare 9/5/2020 dhe aktualisht është e komanduar si ndihmës magjistrate në gjykatën e lartë, nuk mund të ketë asnjë vlerësim pasi edhe kjo gjyqtare ka plotësuar përvojën profesionale në datën 9/5/2023 dhe nuk është përfshirë në programin e vlerësimeve për vitin 2023. Për gjyqtaren e fundit, që gjyqtare Majla Licana, gjyqtare gjykatës shkallës së parë të Rrugësionit të Përgjithshëm Fier, kjo gjyqtare është emëruar si gjyqtare në datën 20/10/2020 dhe nuk mund të ketë asnjë vlerësim pasi ajo nuk e ka plotësuar ende përvojën 3 vjeçare profesionale. Kjo gjyqtare është komanduar në Këshillin Lart Gjyqësor me vendimin numër 249 të datës 9/6/2021 për një afat 3 vjeçar. Me vendimin numër 253 të datës 7/7/2022 është bërë ndryshimi i pozicionit të komandimit për këtë gjyqtare nga ai drejtori të Departamentit të Shërbimeve Juridike dhe Marrëdhënieve me Jashtë në pozicionin e ri të këshilltarit ligjor në njësinë mbështetëse të komisioneve të përhershme. Referuani në 6 të vendimit të Këshillit Lart Gjyqësor 159 vitit 2023, periudha e vlerësimit të gjyqtarit të komanduar në Këshill është e njëjtë me periudhën e komandimit dhe si rregull gjyqtari komanduar vlerësohet pas përfundimit të periudhës së komandimit. Në rastin konkret, kjo gjyqtare ka kandiduar gjatë komandimit, pra nuk e ka përfunduar periudhën e komandimit dhe në përputhje me parashikimin e pikës 3 të këtij neli, vlerësimi për të për periudhën e komandimit deri në momentin e kandidimit do të fillonte vetëm nëse kishin kaluar më shumë se 2 vjet nga vlerësimi i fundit etik profesional. Në kushtet kur gjyqtaria nuk e ka plotësuar ende përvojën e saj 3 vjeçare profesionale si gjyqtare për të pasur një vlerësim, asaj nuk mund të fillojë as vlerësimi tjetër për periudhën e komandimit deri në momentin e kandidimit. Për sa më sipër, në pikën 1 të projektvendimit është parashikuar miratimi nga Këshilli i Lartë Gjyqësor i listës së gjyqtarëve që kanë ose mund të kenë dy vlerësime për efekt të kandidimit në procedurat e lëvizjes paralele në gjykatën e shkallës së parë të Rrugësionit të Përgjithshëm Elbasan dhe Lezhë dhe në gjykatën administrative të shkallës së parë Tiranë, shpallur me vendime 248 deri 258 të datës 24/5/2023, sipas shtojtës 1 bashkëlidhur këtij vendimi, e cila përmban listën e gjyqtarëve që kanë dy vlerësime dhe ka 0 gjyqtar në listë, asnjë gjyqtar. Lista e gjyqtarëve që mund të kenë dy vlerësime janë vetëm 2, zoti Murat Leshi, gjyqtari i gjykatës shkallës së parë të Rrugësionit të Përgjithshëm Tibër dhe zoti Ramiz Lala, gjyqtari i gjykatës administrative të shkallës së parë Gjirokastër, pas datës 1/7/2023 gjyqtari i gjykatës administrative të shkallës së parë Lushnjë. Në pikën 2 të projektvendimit është parashikuar miratimi nga Këshilli mos përsërit i listës së gjyqtarëve që kanë ose mund të kenë një vlerësim. Te lista e gjyqtarëve që kanë një vlerësim është asnjë gjyqtar, 0 gjyqtar. Te lista e gjyqtarëve që mund të kenë një vlerësim janë vetëm 3. Zonja Marilda Sulaj, zonja Suela Xhani dhe zoti Ardit Kuka, ndërkohë që në pikën 3 të projektvendimit është parashikuar miratimi nga Këshilli i gjyqtarëve që nuk mund të kenë asnjë vlerësim për efekt të pozicioneve të shpallura, dhe këta janë zoti Gjergji Baçi, zoti Artur Prenga, zonja Thomajda Roça, zonja Entela Gjoni, zonja Konstantina Kuro, zonja Suela Lika, zonja Miranda Nakaj, zoti Azbi Balliu, zonja Emma Shaholli, zonja Iva Zemani dhe zonja Maela Licanaj. Në projektvendim parashikohet dhe hyrja e tij në fuqi, duke qenë se jemi para një akti me natyrë kolektive, ai hyn në fuqi me botimin në faqen zyrtare të internetit të Këshillit Lart Gjyqësor. Faleminderit.
Faleminderit zonja Okera, atëherë nëse nuk kemi diskutime, kalojmë në votimin e projektaktit.
Jë dakord.
Pra.
Pra.
Mban dakord.
Dakord. Dakord.
Nuk ka pra. Brekena pra.
Po diani dakord.
Na rrita dakord, atëherë projektaktin miratohet sipas propozimit sjellë nga relatorja, me kaq për mbyllim mbledhjen e sotshme. Faleminderit, punkt mbar.